Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terutamanya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir hari ini. Untuk penonton perempuan pun kita ramai, tapi semua dah masih dalam perjalanan sebab semayang Zohor apa semua kan. Okey, baik, pada hari ini kita akan bersama dengan saudara Ben Sali dan juga saudara Adam Iman dari Darul Quran untuk perdebatan bertajuk Syiah, Ahmadiyah, Quranis itu juga Islam. Ini adalah berketepatan juga dengan unjuran daripada Menteri Pendidikan kita iaitu Dr. Mazli Malik yang menyatakan keperluan untuk kita mengenali agama lain juga selain daripada agama Islam. Tapi menurut Ben Sali, pihak pencadang, beliau merasakan kepentingan selain kita mengenali agama lain juga, kita juga haruslah mengenali sektor-sektor yang berada dalam agama kita juga iaitu Syiah, Ahmadiyah dan Quranis, yang mana ketiga-tiga blok agama ini sering dikafirkan oleh mainstream sektarian lah, iaitu Salafi. Okey, baik. Terutamanya untuk sedikit penjelasan sebelum saya pergi kepada format debat. Pertamanya, kami buat diskusi ni secara rainbow kat sini atas dua alasan lah. Satu, di atas persetujuan kedua-dua belah panel, dan juga di atas alasan sebab sebelum ni kami banyak di kuliah buku, kami banyak buat kuliah-kuliah secara percuma di tempat-tempat yang disponsor dan juga tempat-tempat yang kami sewa. Tapi kehadiran sangatlah mengecewakan. Jadi kami fikir, dan satu lagi, selalunya bila debat yang bertajuk-tajuk yang macam ni, selalunya selalu ada pembatalan di akhir-akhir minit. Sebab perkara ini dah jadi beberapa kali lah dengan kuliah buku. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku, kami mengambil berkata untuk buat secara jalanan lah. Harap semua selesa lah. Kalau tak selesa, bagi selesa lah. Okay. Baik, keduanya, saya mengharapkan reaksi penonton sama ada di live ataupun yang hadir untuk hari ini, untuk jangan jujur-jujur saya. Okay, jangan bergaduh-gaduh. Kita buat secara aman dan secara adil. Kalau ada soalan, ada komen, ada kritikan, kita menyatakan kepada panel pendebat dan juga apa tu, kalau hadirin yang lain lah nak bagi cadangan ke apa kan. Okay, dan berkaitan dengan waktu, kita buat sepanjang 2 jam sahaja. Kerana ini adalah sebagai permulaan. Jika kita mendapat demand yang tinggi selepas ini untuk mengadakan lebih lama, sebab kita nak debat ni lebih fokus, tapi lebih am lah, perbincangan ni lebih am lah kepada tajuk yang telah dinyatakan kan. Jadi kita nak perjalanan debat ni lebih fokus, kita tidak menghabiskan masa dan kita terus straight to the point. Tapi jika kita ada permintaan selepas ini, insyaAllah kita akan adakan di tempat yang lebih selesa, di tempat yang berhawa dingin mungkin, dan juga waktu yang lebih panjang lah, mungkin 4 ke 6 jam. Okey, baik, sebelum saya mula, saya nak jelaskan secara ringkas mungkin 1 minit untuk format debat. Kedua-dua panel sudah pun maklum tentang format debat. Kita akan ada 2 sesi. Okey, satu sesi untuk pembentangan tesis dan juga perbahasan. 15 minit maksimum akan diberikan. 10 minit pertama, loceng pertama akan dibunyikan. 15 minit kedua, loceng kedua akan dibunyikan lah. Baik, kemudiannya sama juga, setiap panel diberikan maksimum 15 minit seorang. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian pembelaan hujah, yang mana pihak pencadang akan memberikan hujah balasan terhadap pihak pembangkang. 15 minit maksimum juga. Lepas tu 15 minit hujah balasan daripada pihak pembangkang. Seterusnya kita bagi kepada sesi kedua, Q&A. Maksimum 10 minit. Kita akan collect 2 soalan daripada hadir ini untuk panel pencadang, 2 soalan daripada live untuk panel pencadang, sama juga dengan pihak pembangkang lah. 2 soalan hadirin untuk pihak pembangkang dan 2 soalan live untuk pihak pembangkang, dan 1 minit untuk penggulungan. Okey, baik, tanpa membuang masa, saya menjemput saudara Ben Sali untuk pengemukakan tesis dan perbahasan. 15 minit.
Okey. Assalamualaikum. Selamat petang. Selalu buat program malam. Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Boleh ambil tempat, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, order apa-apa benda. Dan kat belakang tu kalau boleh jangan terlalu banyak, nanti orang nak lalu susah. Jadi mungkin duduk belakang ni ke apa kan. Order ni apa benda. Jadi kalau macam pengurus yang tadi, cuba selesakan diri masing-masing. Kalau tak pun paksa lah. Kita memang debate street lah. Tapi kita tak jadi macam Hyde Park lah. Sebenarnya kita lebih aman lah. Okey ya. Saya terus saja. Baik. Saya akan mengemukakan hujah dalam 10 ke 15 minit ini. Ni hujah saya kepada 2 bahagian, iaitu pertama penjelasan ringkas, tentang Syiah tu apa, Ahmadiyah apa, Quranis apa. Secara ringkas saja, mungkin ada yang belum kenal atau belum tahu apa major tema bagi ketiga-tiga aliran ini. Dan seterusnya adalah pembelaan saya. Okey, baik. Okey, ya. Baik, Syiah adalah sebuah aliran yang pro atau berpihak kepada Ali bin Abi Talib. Saya sebut Ali terus sebab kalau besi Syiah dia akan cakap imam lah. Kalau besi apa Ahli Sunnah dia cakap Sayyidina. Saya neutral, scholar kat sini, Ali bin Abi Talib. Ini Syiah. Okey. Syiah percaya bahawa selepas Nabi, jawatan khalifah seharusnya pergi kepada Ali dan keturunannya. Banyak hadis dijadikan sandaran kepada mereka. Maksud dia kalau Syiah dia tak rujuk Quran lah. Bukan, maksud dia tak menggunakan Quran sebagai pembelaan dia. Ada juga yang guna, tetapi hadis lebih banyak digunakan untuk apa nama membenarkan apa klaim mereka. Sebab kalau kita cari dalam Quran, kita tak jumpa pun sebut nama Ali ke apa. Tapi ada juga aliran daripada Syiah yang menakwilkan ayat-ayat tertentu berpihak kepada mereka. Okey, itu Syiah secara ringkas. Ahmadiyah. Ahmadiyah atau ejekan sinis kepada dia adalah Qadiani. Dia mereka percaya bahawa Khatimul Anbiya, Nabi penutup, tidak sama seperti aliran mainstream daripada Sunnah atau Syiah. Bagi mereka, Mirza Ghulam adalah Nabi, tetapi Nabi yang tidak membawa syariat baru. Okey. Bagi mereka, bagi Ahmadiyah, Isa alaihissalam yang dikatakan akan turun akhir zaman itu melalui hadis-hadis mainstream bukanlah Isa alaihissalam tetapi Mirza. Okey. Baik. Apa nama? Okey, saya terus penjelasan ringkas saja. Quranis adalah mereka, Quranis simple, iaitu mereka yang menggunakan Quran kritikal terhadap hadis, selalu dikutuk dan dicela sebagai golongan anti hadis. Okey. Ada yang mengatakan kelompok Quranis adalah Mu'tazilah kerana berlebihan menggunakan akal. Sebenarnya tidaklah tepat. Quranis lebih banyak menggunakan Al-Quran. Kita boleh detect melalui pengambilan atau petikan-petikan nombor yang banyak dipentingkan mereka. Maknanya Quranis bukan Mu'tazilah. Okey, antara tokoh yang boleh dikatakan sebagai Quranis seperti Dr. Mahathir sendiri, arwah Dr. Kasih Ahmad, Siti Kasim, Faruk Peru, mungkin juga Profesor Dr. Ziaul Haq, ada buku dia di situ. Pemerhatian saya, ini sebab Quranis saya tak tahu lagi lah dia ada buku ke tidak yang boleh dirujuk. Ini pemerhatian saya dan definisi saya. Pemerhatian saya berdasarkan mereka nampaknya lebih gemar menitik beratkan pada maksud dan nombor ayat, dan bagi mereka hukum secara literal mereka elakkan. Bagi kebanyakan Quranis, hukum-hukum tadi dirumus oleh ulama zaman pertengahan seperti pandangan Imam Syafi'i dan lain-lain. Kalau macam pandangan dalam bab ni boleh rujuk pandangan Dr. Kasim Ahmad dalam buku dia Hadis Penilaian Semula dan banyak lagi lah. Dia banyak mengkritik Imam Syafi'i. Dan jika saya salah boleh betulkan. Ini definisi saya. Sebab saya kena buat definisi dulu. Baik. Pembelaan saya, kesimpulan saya, kesemua mereka adalah Muslim walaupun sesama mereka adanya perbezaan. Kenapa? Kerana kesemua mereka masih mengucap dua kalimah syahadah. Maknanya saya mengatakan mereka Muslim kerana mereka mengucap dua kalimah syahadah dan pergi haji ke Mekah. Ini solid lah. Seperti mana kata Mufti Pulau Pinang, mereka pergi haji ke Mekah, adakah ini kafir? Okey. Ini adalah ciri-ciri utama orang Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, pergi haji ke Mekah, ini ciri orang Islam. Okey, dalam hal ini, perbezaan fundamental antara Islam di garis yang lurus dengan Islam di garis yang keras adalah usaha untuk menyemak-nyemak atau bahasa saya menghendap atau tajassus akidah orang. Maksud dia, kita dah mengucap dua kalimah syahadah, dah sembahyang pun, dah pergi haji, tapi masih nak semak-semak juga. Ini bahasa saya atau istilah yang mungkin saudara semua belum dengar lagi. Tajassus akidah, menyemak-nyemak akidah, mengintai-ngintai akidah orang, mengendap di dalam rumah akidah orang. Ini perbezaan antara garis yang lurus dan garis yang keras. Okey. Kerana sekiranya dia sembahyang, berpuasa di bulan Ramadan, pergi naik haji jika mampu, bahkan ada klausa jika mampu, membaca Quran, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, bukankah itu antara prasyarat sebagai seorang Islam? Okey. Bahkan sekiranya dia tidak sembahyang sekalipun, adakah dia boleh dijatuhkan sebagai seorang kafir? Berapa ramai orang Islam pada hari ini yang tidak sembahyang, bahkan tidak bersembahyang 5 waktu penuh pun, adakah dia kafir? Baik. Mungkin akan ada yang bertanya, jadi dia tak salah ke? Dia tak berdosa ke? Baik. Di sini saya mengatakan, dia bersalah, stroke berdosa, kerana tidak mengikuti taat, atau taat, maksudnya tidak taat secara total pada rukun atau disiplin itu. Tapi adakah dia kafir? Jadi kita kena bezakan antara dosa, antara bersalah dengan kafir. Tajuk kita pada hari ini adalah Syiah Quranis Ahmadiyah itu Islam. Ya, bukan tentang dia berdosa atau tidak. Baik. Okey, sama juga dengan dengan Halash, seorang ahli sufi besar Islam yang mengatakan ana al-haq. Jadi posisi seorang mistikus ini, di mana dia? Dia telah mengemukakan dia sebagai akulah kebenaran. Jadi adakah sebab perdebatan tentang Halash ini sangat panjang. Ulama-ulama daripada garis keras menghukumkan dia sebagai kafir. Sementara ulama yang berada di pertengahan, jangan, benda ni mengkafirkan orang ni adalah complicated. Tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Seperti juga dengan Ibn Arabi dan dengan idea wahdatul wujud lah. Tapi kalau ulama dari garis yang keras memang sangat menentang aliran ini. Bagi mereka ini aliran pantheism. Baik. Masih lagi dalam pembelaan. Jika hadis adalah alasan mengapa mereka, kenapa mereka itu dijatuhkan hukuman mandatory sebagai kafir, maknanya dia tolak hadis ataupun hadis dia tak sama macam kita, maka dia dijatuhkan hukuman sebagai kafir. Saya punya hujah adalah ramai lagi ulama yang menolak hadis. Berapa banyak hadis yang telah ditolak sebelum ini dan ditapis. Saya lebih cermatlah daripada Dr. Mahathir ya. Maksud saya nak kata sini menapis. Berapa banyak telah hadis yang telah ditapis. Ditolak, didaifkan, diahadkan. Kan hadis ada ahad dan mutawatir ya. Jadi berapa banyak hadis yang telah ni? Hadis ahad dan mutawatir tidak sama martabatnya. Jadi berapa ramai begitu? Dan hadis tentang peristiwa akhir zaman kebanyakannya bersifat ahad, bukan mutawatir. Jadi berapa banyak telah berlaku penolakan? Jika penolakan adalah menyebabkan seseorang itu menjadi kafir, berapa banyak dah orang telah tolak hadis sebelum ini? Okey. Saya minta maaf, saya terpaksa bersuara kuat lah sebab saya nak bagi yang tanda dengar. Minta bukan ni ya. Saya kena bagi orang lain dengar. Okey, saya memberi contoh adalah, katalah A adalah hadis palsu. Maksudnya A adalah hadis palsu. Maksudnya hadis palsu melalui ilmu takhrij hadis, ilmu riwayat dan ilmu dirayat. Tapi sebelum hadis itu diputuskan sebagai palsu, apakah hukum atau kesalahan kepada mereka yang mengamalkan hadis itu? Maknanya sebab ilmu takhrij hadis ini bukan dibuat pada zaman Nabi, bukan juga dibuat pada zaman dia mungkin Imam Bukhari, Muslim. Okey, pada masa itu, sebelum zaman ketibaan zaman takhrij hadis, A itu apa? Apabila orang Islam pada masa itu mengamalkan A yang kemudian dihukumkan oleh ulama seterusnya sebagai hadis palsu. Jadi apa hukum dia mengamalkan A itu? Sebab tu saya, dan maknanya kalau itu katanya hadis palsu, orang yang mengamalkan pada masa itu apa? Dan seterusnya pada ulama pada zaman ketibaan Imam Syafi'i dan seterusnya, mereka telah mengatakan hadis itu hadis palsu, A itu. Jadi ulama itu seterusnya pun menolak. Ini maksudnya saya menjelaskan hujah tentang penolakan tadi. Maknanya penolakan terhadap hadis bukanlah satu mandatory, itu kafir. Baik. Bahkan Syiah tidak, okey ini poin yang penting, saya harap semua memberi perhatian. Bahkan Syiah sendiri tidak menolak hadis. Tetapi adakah Salafi atau pihak lawan menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syiah? Jadi persoalan saya, argumen saya adalah terdapat bias dalam pemilihan hadis oleh golongan eksklusif, iaitu mereka yang hanya menerima hadis yang pro kepada aliran mereka sahaja. kepada metodologi mereka sahaja. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh pihak yang lain, pihak yang bertentangan, tidak diterima. Jadi ada bias di situ. Sebab masa masih ada lagi, saya habiskan sikit. Jadi berdasarkan premis bahawa ada hadis yang ditolak dan diterima oleh aliran-aliran dalam Islam, ini membuktikan dua perkara. Satu, darjat hadis tidak setaraf Al-Quran. Satu. Kedua, penolakan hadis tidak semestinya membawa maksud kepada kekufuran atau keluar dari Islam. Saya ingat masih ada masa sementara ini, saya kena habiskan. Saya akhiri dengan kata-kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Saya beritahu semua ni, saya bukan memeluk semua aliran ni lah. Saya beritahu saja. Abu Hasan Asy'ari, seorang imam pengasas Asy'ariyah, mengatakan menjelang kewafatannya di Baghdad, dia memanggil salah seorang sahabat karibnya, Zahir bin Ahmad Al-Sarkasi. Saya sebutkan nanti, kata saya bawa beriwayat yang tak sahih. Okey, kata dia, bersaksilah untukku bahawa aku tidak pernah mengkafirkan seorang pun di antara ahli kiblat, yakni setiap Muslim yang bersembahyang dengan menghadap Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Sebab semua yang mengarah, semua orang mengarah untuk menyembah Tuhan yang sama. Apa yang terjadi di antara kita, di antara mereka, pada hakikatnya hanyalah perselisihan mengenai beberapa kata. Mengacu kepada perkataan Imam Syari ini, jamaah Muslim Ahmadiyah, bukan Qadiani ya, tidak patut dikafirkan. Apalagi oleh orang-orang yang mengaku memahami Asy'ariyah, Salafiyah. Kerana para Muslim Ahmadi melaksanakan solat lima waktu seperti mana Sunni menghadap ke arah kiblat, yakni Baitullah di Tanah Suci Mekah. Sumber Syamsuddin Ahmad bin Osman Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala. Muka surat pun saya boleh bagilah, halaman 88. Okey, saya nak habiskan situ saja. Saya cuma nak penjelasan, nak jelaskan sikit pasal kenapa tidak boleh dilecehkan kepada Ahmadiyah. Akibat selalu diejek pada dia oleh salah seperti Dr. Mazhar dan lain-lain, mengatakan dia ni Qadiani. Qadiani Ahmadiyah tak nak panggil dia Ahmadiyah kerana kita pun tak nak orang panggil kita penyembah batu. Panggillah kita dengan nama yang kita nak. Jadi kalau Ahmadiyah nak dipanggil dengan nama Ahmadiyah, panggil dia dengan nama Ahmadiyah. Kita tidak mahu orang Islam pun dipanggil sebagai penyembah kiub. Kita nak dipanggil sebagai penyembah Allah. That's it. Saya ingat saya berhenti kat situ. Dan saya tengah follow masa dengan baik. Terima kasih.
Okay, baik. Terima kasih kepada Hujan Pecadang. Kita jangan serius sangat. Masa banyak. Okay, baik. Saya berikan kepada pembangkang.
Dekat sikit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada hari ini, kita membincangkan tentang satu tajuk yang amat besar, iaitu Syiah, Ahmadiyah, Quranis, itu Islam. Yang pertama, menisbahkan sesuatu kepada Islam memerlukan satu pembuktian daripada pernyataan agama, teks agama itu sendiri untuk melegitimasi perkara tersebut. Kerana Islam punya sumbernya, setiap agama punya sumbernya, hatta aliran sosialis punya sumbernya, punya figuranya, punya individunya. Untuk menentukan satu negara itu suatu negara sosialis ataupun suatu negara komunis, ada kriterianya. Islam juga ada kriterianya. Dan kita setuju atau tidak setuju, perkara ini sudah berlaku selama 1400 tahun. Sumber Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tak sebut Al-Hadis kerana Hadis adalah terma yang umum, yang mana telah disalahfahami oleh saudara Benz tadi. Hadis ada banyak. Menurut istilah yang umum, hadis sahih, hadis yang palsu, hadis yang hasan. Kerana itu ulama membahagikan hadis tersebut untuk mengklasifikasi mana yang sahih, dan yang sahih itulah sunnah. Itu yang dipanuti oleh umat Islam, aliran mainstream, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang sebenar. Untuk menghukumi ketiga-tiga aliran ini, maka kita wajib mengimani autoriti kedua-dua tersebut dalam menghukumi ketiga-tiga aliran ini. Maksudnya, kita perlulah mengumpul usul ketiga-tiga aliran ini dan menghukumi adakah ia sesuai dengan statement di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman terhadap iman dan kafir ini bukanlah sebatas emosi sahaja. Oh, dia Muslim kerana dia bersolat. Dia Muslim kerana dia melakukan kebaikan. Dia Muslim kerana dia sekian-sekian-sekian menurut sangkaan kita dan tafsiran awal kita terhadap dalil. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala tanya dan bangkang sendiri kepada orang musyrikin yang kata, wahai Muhammad, kami buat kebaikan. Kami jaga Baitullah. Kami khadimul haramain asy-syarifain. Kami seperti mana sekarang? Akan tetapi Allah Ta'ala tanya, aja'altum siqayatul hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Adakah kamu jadikan jaga rumah aku tu besar amalan tu, dan memberi makan minum kepada orang-orang pergi haji sama seperti iman kepada aku? Allah Ta'ala tidak menyamakan hatta iman dan kufur. Ada satu disiplin yang lain, kebaikan ada satu disiplin yang lain untuk kita hukuminya. Jadi saya selaku pembangkang kepada tajuk ini, saya perlu membawalah apa yang menyelisih Islam dalam ketiga-tiga aliran ini. Dan saya ingin tegaskan bahawa menyelisih Islam maksudnya adalah menyelisih agama Islam, usul Islam yang asal, yang autentik. Kita tidak pada hari ini untuk menghukum individu tersebut sama ada dia Muslim atau kafir. Kerana di sisi aliran mainstream sendiri, tidaklah sesuka hati itu. Ulama Al-Fi, hatta ulama Asy'ari pun, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempunyai dawabit, mempunyai syurut, iaitu kriteria, syarat-syarat untuk menjatuhkan seseorang itu sebagai kafir. Akan tetapi, sesuatu aliran tersebut secara umum, mereka akan umumkan itu kafir atau tidak kafir. Mereka umum. Ini tidak menghalang mereka. Sekalipun kafir dan iman dan kafir ini adalah satu perbahasan yang sensitif, tapi adalah tidak menjadi problem untuk kita menghukum aliran ketika aliran itu jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, Syiah. Syiah di sini apa? Syiah adalah satu terma yang umum. Dalam Al-Quran juga ada kata sesungguhnya itu adalah Syiah Nuh, sesungguhnya adalah Syiah Ibrahim. Syiah di sini, sebab itu dalam bahasa Arab kita ada dua aspek, lughatan wa istilahan. Mana yang dikehendaki sama ada secara bahasa atau secara istilah? Secara bahasa, Syiah ini adalah ta'ifah, kumpulan. Maka itu adalah kumpulan milik Nuh. Itu adalah kumpulan daripada Ibrahim yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Syiah Imamiyah yang muncul beberapa ribu tahun selepas Nuh alaihi salam, selepas Ibrahim alaihi salam. Ini bertentangan dengan logik. Ini bertentangan dengan logik. Yang kedua, Syiah mana yang kita nak hukum? Syiah Zaidiyah, Ismailiyah, Jarudiyah, Nusairiyah, Ja'fariyah. Kita fokus kepada Syiah Ja'fariyah iaitu Imamiyah. Kerana Syiah itulah yang memasuki negara kita sekarang. Dan Syiah itulah yang kita katakan kekufurannya berdasarkan kitab-kitab mereka yang saya rujuk. Dan Syiah itulah yang dikuasai oleh Iran mainstream kini. Dan Syiah itulah yang dibawa oleh Hizbullah. Hizbullah Tawal Uzza, bukan Hizbullah. Hizbullah Tawal Uzza. Dan Syiah aliran itulah yang mendominasi dunia ketika ini. Syiah Imamiyah. Nak kata Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah, sebenarnya kalau kita belajar akidah mereka, akidah mereka adalah akidah Mu'tazilah. Akidah mereka adalah akidah Mu'tazilah. Kalau kita belajar tradisi turas mereka, iaitu akidah As-Samatan al-Aqidah Sahihah oleh Imam Ismail dan Imam Al-Zaid bin Ismail bin Ali bin Hussein. Kita belajar akidah mereka syibhul Mu'tazilah. Menyerupai Mu'tazilah. Saya antara orang yang membaca matan kitab tersebut. Saya mengetahuinya. Alhamdulillah, dan akidahnya adalah akidah Mu'tazilah. Adapun akidah Imamiyah yang kita fokuskan pada hari ini adalah Syiah Imamiyah dan Syiah Asy'ariyah. Yang mana ahli syariati sendiri dibangkang oleh Syekh Wilayatul Faqih Imamiyah ini. Okey, apa kufurnya akidah Syiah Imamiyah ini? Syiah Imamiyah yang pertama mengakui bahawa rububiyah, aspek penciptaan, pentadbiran alam ini adalah milik imam, bukan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik imam adalah bukan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka di dalam kitab mereka Biharul Anwar. Saya berani bermubahlah. Ada siapa yang ada Syiah di sini? Bermubahlah, sumpahlah anak. Siapa yang kata kenyataan itu tak ada dalam kitab kami? Kata mereka, diriwayatkan oleh imam mereka, fa innal arda kullaha ju'ilat lil imam. Bumi ini dijadikan kesemuanya untuk para imam. Dijadikan Allah kesemuanya untuk para imam. Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala merahkan sahabat takbiran kepada imam. Mana kita nak letak statement ini dalam akidah Syiah? Mana kita nak letak benda ini valid dalam kitab diorang, wujud? Dan itu yang pertama, mereka meletakkan kuasa mentadbir alam ini kepada para imam. Yang kedua, mereka menyatakan bahawa tidak sah doa kecuali dengan menyebut nama imam. Perkara ini amat maklum dalam Biharul Anwar, dalam Tafsir Al-Qummi, dalam Majlisus Syiah. Perkara ini amat maklum. Kita tanya kepada Ayatullah mereka, perkara ini amat maklum. Dan saya pernah berdiskusi dengan seorang Syiah, kita tunjukkan dalam kitab ini, pada baris ini, pada ayat ini, sekian. Mereka tidak dapat menjawab perkara tersebut. Mereka kata ada. Lala sekali mereka kata ini semua taqiyah. Kami hanya berbohong di hadapan kamu. Kami hanya berlakon. Itu. Mereka berkata dalam Biharul Anwar, ketika mana Ibrahim dicabakkan dalam api, Ibrahim berdoa dengan hak ahli bait, imam ahli bait. Berdoa kepada imam ahli bait dulu sebelum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Isa hendak dibunuh, Isa berdoa kepada Allah melalui ahlul bait. Isa menyeru ahlul bait dulu, kemudian menyeru Allah Taala, kemudian Isa diangkat ke langit. Ini dah bertentangan dengan qadiyah ni. Qadiyah ni kata Nabi Isa meninggal, kan? Tapi tak tahulah kenapa Bezali nak bela juga aliran-aliran seperti ini dalam Islam. Perkara ini amat jelas kontradiksi dengan Islam, usul Islam. Seterusnya, Syiah ini juga mempercayai akidah tahriful Quran. Al-Quran ini tidak lengkap. Baca dalam Usul Minal Kafi karya Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Perkara ini amat maklum dalam mazhab diorang. Mereka amat maklum, hatta orang-orang awam amat maklum. Al-Quran asalnya adalah 17,000 ayat. 17,000 ayat asalnya. Mana? Perkara itu disimpan oleh Imam Mahdi. Ada pun yang ada pada zaman kini adalah beberapa sepertiga Al-Quran sahaja. Perkataan ini jelas keluar daripada orang yang saya berdiskusi dengan, Syiah. Jadi berdasarkan usul ketiga-tiga ini, apa yang kekal lagi bagi Syiah? Allah dirobek, Al-Quran dicela dan dikurangkan. Apa lagi? Sedangkan usul adalah mengenali Allah, mengiktiraf Allah. Setakat mengenali Allah, bukannya orang Islam. Orang musyrikin kena Allah SWT. Orang musyrikin zaman Nabi kena Allah SWT. Quran tak percaya. Quran percaya hanya takat saja, mulut saja. Kami percaya dengan Quran. Tapi kata Quran tak lengkap. Allah SWT kata ini adalah Al-Kitab yang lengkap. Tidak ada ragu di dalamnya. Banyak nas Al-Quran menyatakan demikian. Itu Syiah. Syiah Imamiyah. Yang kedua, Ahmadiyah. Saya tak nak sebut Qadianiyah kerana ianya adalah satu kesalahan di sisi saudara Benz. Qadianiyah, mereka mempercayai bahawa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Sedangkan Nabi sendiri berkata, tidak ada Nabi selepas aku. Al-Quran sendiri kata, Muhammad itu bukanlah orang biasa dalam kalangan kamu. Al-Quran itu, Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah dan penutup segala Nabi. Khataman Nabiin dan Khatiman Nabiin. Kedua-dua kiraat boleh diterima. Kedua-dua kiraat boleh diterima. Andai Quranis, benar-benar Quranis, nescaya mereka tahu kiraat ini. Kerana ini adalah ilmu bersangkut orang Quran. Itu. Kemudian, apabila dah bercanggah, Mirza Ghulam Ahmad mendakwa wahyu datang kepadanya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am, barang siapa yang mana lebih besar pertanyaannya kepada Allah SWT dan berkata, diwahyukan kepada aku sesuatu, sedangkan tidak diwahyukan kepadanya pun sesuatu. Ini berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Orang musyrikin kata, diwahyukan kepadanya sesuatu. Padahal tak ada pun. Apatah lagi yang jauh 1,000 lebih tahun, tiba-tiba ada mamat seorang mengaku diturunkan wahyu. Logik dia akal tak? Tidak logik dia akal. Tidak logik dia akal. Ini saya main akal je lah. Kalau saya main dalil, kata ada orang tak percaya dalil. Kan? Seterusnya, itu Ahmadiyah Qadianiyah lah. Mereka ni memang dah mengaku Muhammad bukan utusan terakhir. Dia dah meninggal. Kan? Mereka kata sedemikian, hatta jihad pun tidak dilaksanakan. Mereka berkongkong dengan penjajah British. Ini perkara sejarah yang maklum. Perkara sejarah yang maklum. Dan saya tidak bersendirian dalam menghukum Syiah Ahmadiyah sebagai murtad dan kafir. Kemudian, anti hadis dan Quranis. Allah SWT berfirman, mereka membangkang firman Allah SWT ini walaupun mereka kata mereka Quranis. Sebenarnya mereka anti hadis. Mereka bukan Quranis sebenarnya, walaupun mereka tak suka. Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berkata, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna minal hikmah dan minal kitabi wal hikmah. Dan ingatlah wahai ahli bait dengan apa yang kami turunkan kepada kalian, Al-Quran dan hikmah yang kami bacakan di dalam rumah kamu. Al-Quran satu benda yang lain, al-hikmah tu apa? Allah Subhanahu wa taala kata, may yutii'ur rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat Allah, siapa taat Rasul, dia taat Allah. Allah Taala kata macam tu. Dan Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran lagi part yang lain, wa kana wa'du rabbi haqqa wa kana inna wa'daka rabbi inna wa'da rabbika kana mas'ula maf'ula. Allah Taala kata sesungguhnya janji Tuhan kamu pasti akan berlaku. Quran ni anti hadis. Mereka menafikan hadis bukan kerana semata-mata hadis, tapi kerana kredibiliti Abu Hurairah, menafikan kredibiliti para perawi. Mereka menafikan kredibiliti itu yang melazimkan mereka menafikan hadis. Jadi kalau mereka tidak beriman dengan sikahnya dan kriteria sikahnya Abu Hurairah, mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Kerana Al-Quran mengkultus, bukan mengkultuskan, mensucikan sahabat Nabi daripada sebarang pembohongan. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Muhajirin dan Ansar. Allah Subhanahu wa taala telah menerima sahabat Nabi yang berbaiat di bawah syarah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Quran ini dijaga, dipelihara. Sunnah ini juga dipelihara. Dalam Quran Allah Taala kata. Jadi siapa lagi sebagai bukti kalau bukan para sahabat Nabi SAW? Kalau mereka tidak beriman dengan ini sebagai bukti yang paling dekat dengan Nabi SAW, siapa lagi? Kalau mereka tidak beriman, maksudnya mereka tidak beriman dengan janji penjagaan Al-Quran dan janji penjagaan agama. Kerana ini telah melazimkan yang ini. Agama ini kalau bukan dijaga oleh orangnya, dijaga oleh siapa lagi? Bukankah mereka yang membantah itu juga orang? Mereka membantah
orang yang sebelumnya dengan alasan mereka itu orang, hafazan mereka kurang mantap, betulkah ini, betulkah itu, mereka hanya menimbulkan persoalan. Tidak ada hujah yang tepat daripada teks-teks agama, daripada pernyataan-pernyataan wahyu. Dan ini yang kita amat pentingkan untuk kita sandarkan kepada Islam, iaitu teks wahyu, penjelasan ahlinya. Kerana Tuhan menyatakan bahawa sekiranya kalian tidak mengetahui, maka rujuklah kepada ahlinya. Nak rujuk kepada siapa? Rujuk kepada ahlinya, orang yang melazimi Al-Quran, para ulama Al-Quran. Mungkin timbul persoalan perbahasan ulama klasik atau ulama kontemporari. Allah Subhanahu Wa Taala jelas kata dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Kalaulah mereka itu orang kafir beriman seperti mana amantum bihi, tum kalian wahai umat Muhammad, wahai sahabat Muhammad, sahabat Muhammad yang hidup 1400 tahun yang lalu, amantum bihi faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat hidayah. Allah suruh ikut siapa? Allah bukan suruh ikut zaman ini klasik, ini kontemporari. Allah suruh ikut agama ini seperti mana asalnya, seperti makna autentiknya, seperti mana para sahabat yang membawa agama ini semurni-murninya. Inilah inti agama Islam, kemurnian. Kalau tidak, apa beza agama Islam dengan agama yang lain? Yahudi, mereka mendakwa mereka menyembah Allah, apa bezanya? Sekiranya tidak ada disiplin, memudah-mudah masuk ke aliran yang jelas bertentangan dengan usul, kerana Islam. Apa beza kita dengan Yahudi? Apa beza kita dengan Kristian? Tidak ada beza. Tidak ada beza. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, membangkitkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan memperbaharui agamanya, mengembalikan agamanya ke lunas yang asal. Itulah niatnya. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki. Jadi saya beri setakat ini saja dahulu. Kita sambung pada yang masih akan datang.
Okey, baik. Terima kasih. Pembangkang nak minum dulu ke apa ke?
Boleh.
Okey.
Tekuknya tekuk.
Okey, minum dulu. Bertenang. Apa yang boleh minum. Pembangkang boleh minum. Penonton pun boleh minum. Baik.
Order.
Sila order ya. Okey.
Ha? Tak mahu. Amal dia.
Okey, baik. Kita ada permintaan yang tinggi sekarang dekat mencecah 500 lebih penonton di live. Okey, jadi dapat permintaan yang tinggi daripada penonton live untuk perlahankan, bukan perlahankan suara tapi perlahankan penghujahan. Sebab dia kata terlalu laju. Dia kata terlalu laju, tak dapat catch up lah.
Mungkin kena buat sesi kedua.
Okey. Ya, sebab masa pun tak cukup para penonton ya. Okey, baik. Kita bagi 2 saat lagi.
Turun, turun.
Okay, baik. Seterusnya saya jemput saudara pencadang untuk mengukuhkan hujah ribatel lah.
Kamera itu dah. Okay. 15 minit.
15 minit.
Saya cuba slowkan Kita sebab kita kejar masa dan sebab nak utamakan yang lebih adil lah kat sini. Baik. Saya akan pergi dulu kepada kritikan terhadap saudara Adam, rakan pembangkang saya. Kemudian saya akan bagi hujah tambahan lah. Jadi maknanya bila kata kriteria Islam ini, jadi kriteria Islam menurut siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa saya kritik benda ni? Sebab ahli sunnah jamaah tu bukan Islam. Ini satu pernyataan yang menggemparkan. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah bukan Islam. Ahli sunnah wal jamaah adalah aliran dalam Islam. Itu yang kita kena bezakan. Jadi Ahmadiyah itu aliran, Syiah itu aliran, apa nama Khawarij itu aliran. Saya sendiri pun tidak se-extreme lah nak mengkafirkan Khawarij. Dia aliran lah, tapi mungkin tidak dipersetujui. Aliran itu kita panggil dalam, kalau belajar usuluddin, kita panggil dalam ilmu firaq, kelas-kelas pembahagian dalam Islam. Jadi ada ahli sunnah wal jamaah, ada mutazilah. Sebab selalu mutazilah dihukum sebagai sesat. Tidak, itu aliran. Baik. Saya tegaskan lagi hujah saya dengan mengatakan bahawa ahli sunnah itu sekali lagi bukan Islam. Kerana jika itu Islam, adakah Nabi Muhammad adalah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah dirumuskan, bahkan kalau ikut sejarah, ahli sunnah wal jamaah dirumuskan lebih lewat berbanding aliran-aliran lain. Pertama-pertama aliran yang wujud dalam aliran Islam adalah Syiah. Tapi saya ambil garis yang lebih sederhana, iaitu selepas apa nama perang Siffin. Perang Siffin itu garis yang saya ambil. Saya tak nak ambil yang ada pandangan mengatakan Syiah ni daripada zaman Nabi lagi. Saya ambil yang lebih daripada sudut sejarah, daripada perang Siffin. Kemudian terbentuknya Khawarij yang anti kepada puak Syiah dan apa nama puak Ali. Okey, wujudnya Khawarij, Khawarij keluar. keluar daripada Ali dan Muawiyah. Okey. Apa nama dan Mu'tazilah seterusnya. Mu'tazilah pada zaman Washir bin Atta. Asy'ariyah pun selepas itu. Asy'ariyah selepas Mu'tazilah. Salafi lagi lah. Tapi selalunya dikatakan Salafi ni zaman Nabi lagi. Biasalah semua aliran nak mengatakan dia lebih awal lah, dia lebih purist. Itu biasa. Tapi persoalan saya adakah, adakah Nabi itu ahli sunnah wal jamaah? Tidak. Nabi itu buat Islam lah. Aliran adalah persepsi. Macam mana Muhammadiyah memandang hadis itu? Macam mana Syiah memandang hadis itu? Macam mana Salafi memandang hadis itu? Ini metodologi masing-masing. Tapi semua ni apa? Semua ni Islam. Kita bebas untuk tidak setuju. Tapi itu aliran. Itu bukan Islam. Itu aliran dalam Islam. Saya tenang tadi. Saya nak bagi semua dengar. Saya minta maaf kalau yang belum ni. Saya tak kena belakang. Belakang. Duduk belakang. Dan sebab saya, ini saya suara saya boleh capai. Saya tak boleh lebih sebab saya tak banyak ni. Okay. Jika nak kata dia bukan Islam, kita nak tolak macam mana aman message ni? Aman message ni ditandatangani oleh banyak ulama', termasuk Yusuf Qardawi. Ini pandangan Yusuf Qardawi dululah. Sekarang kita tak tahu lah macam mana. Sebab ini manusia. Manusia ni bisa berubah. Hari ni dia anti pada Syiah. Mungkin esok dia lebih terbuka pada Syiah. Mungkin. Saya dulu pun anti juga. Apa kita kawan-kawan terbuka, kita lebih baik lah. Kita terbuka lah. Juga bukan setakat aman message Qardawi tadi. Bahkan juga fake Jaafari yang dikatakan oleh saudara Adam, iaitu yang dikritik beliau, bukanlah aliran seperti dia kata. Saya ada tengok Facebook juga, seperti Rafida dan lain-lain. Tetapi ataupun Ismaili yang lebih susah saya nak pertahankan sekarang. Saya bukan nak memberi peluru, tapi perdebatan tentang Ismaili lebih tajam lah. Okey. Tapi yang dikritik beliau aliran Imamiyah Jaafari. Sedangkan Jaafari, fiqh Jaafari diajarkan di Universiti Al-Azhar. Ini adalah fakta. Di Azhar mengajarkan fiqh Jaafari. Jadi macam mana kita nak damaikan benda ni? Okey, jadi ada sebutkan juga tentang ahli syariati VS ulama, itu biasa sebenarnya. Itu tidak ada satu benda yang pelik dan bukan. Kalau yang menekuni pemikiran ahli syariati, sejarah dia, dia akan faham lah. Ahli syariati ni memang ditentang oleh ulama-ulama ortodok atau ulama-ulama yang lebih Syiah lah. Maksud dia tak belajar luar daripada Iran. Dia di Iran saja, dia memang menentang lah. Syariati ni pun bukan pakai kopiah. Tapi dia seorang yang religious lah. Dia ada pandangan keagamaan dia yang sendiri. Jadi itu biasa. Sebab pengalaman pembelajaran syariati macam Sorbon. Mutahari mungkin hukum saja. Kenapa tak pelik? Kerana Abduh pun tidak disukai oleh ulama Azhar pada masanya. Sampai sekarang pun ramai lagi orang-orang yang ortodok, ulama-ulama Sunni yang ortodok tak suka pada Abduh. Itu biasa. Abduh berjalan jauh, berjalan sampai ke barat. Itu biasa, tidak ada yang pelik. Zaman Abduh pun, dia bukan zaman dengan nak baca kitab klasik saja. Pengalaman pembacaan ni luas. Jadi ni biasa. Okey, saya selalu banyak masa saya untuk ni. Saya tak tahu saya nak kata ni. Okey, tapi saya pergi ke hujah tambahan dulu ah. Tu saya tambahkan lagi. Okey. Hujah Syiah ini Islam kerana pergi haji sangat solid ya, sangat kuat. Dan ini telah diendos oleh ramai orang. Mengatakan kalau kafir bagaimana dia masih bisa pergi haji? Pastilah dia ini bukan Islam. Baru dia tidak boleh pergi haji. Dia boleh pergi haji ini. Jadi kalau dia kafir dan dia pergi haji, dosa dia pada siapa? Pada Raja Saud. Ini dosa yang paling besar, membenarkan orang kafir masuk tanah haram. Dan dosa Salafi. Membenarkan orang bukan Islam masuk dan menunaikan haji, melakukan bid'ah. Salah ini. Okey. Baik, saya cuba ramaikan lagi. Jika Syiah ini musuh Islam dan bertujuan menghancurkan Islam, dia tidak perlu tunggu untuk menghancurkan di Syiah dan apa? Kerana
kiblat pada umat Islam adalah di Mekah. Dia nak hancurkan Islam, dia mudah sangat hancurkan di situ. Sebab dia sudah masuk di dalam Mekah Mukarramah, masuk ke menunaikan haji. Jadi kalau dia nak hancur Islam, dia tak perlu Syria. Dia sudah masuk ke dalam tanah suci. Apa lagi dia tunggu? Dia sudah menunaikan haji bukan baru semalam. Bukan tahun lepas, dah lama dah menunaikan haji. Persoalan lagi, kenapa Iran tidak pernah melancarkan perang ke Mekah Mukarramah? Tetapi yang Iran lancar serangan di Israel. Peluru-peluru dia disalahkan kepada Israel. Yang nanti dilancarkan oleh negara pro pada Salafi seperti Jordan dan Saudi. Ini sangat jelas. Sebenarnya ini bukan persoalan akidah. Saya tak pernah melihat Bashar itu. Okey, saya nak masuk ke hujah Bashar sebenarnya. Sebab saya nak kata ini tak ada kena-mengena dengan akidah. Saya akan pergi. Ini persoalan apa? Nanti saya pergi. Tetapi sebaliknya, yang melancarkan serangan berani mati, mengebom tempat-tempat suci, ini aliran mana? Osama Bin Laden ni aliran mana? IS aliran mana? Al-Qaeda aliran mana? Taliban yang memusnahkan patung berhala, patung Buddha di Afghanistan aliran mana? Ini kita boleh detail lah, saya tak nak sebut. Masing-masing boleh bagi jawapan. Okey, disebutkan oleh saudara yang sini dan di dalam Facebook dah Hizbul Latta. Hizbul Latta yang dikatakan oleh saudara saya hanya menyerang Israel. Sekali-kali tidak dia menyerang tempat Islam. Tentang Bashar yang dikatakan oleh saudara saya, dikatakan Bashar membunuh rakyatnya sendiri dan sebagainya. Bagaimana pula dengan Arab Saudi yang menyerang Yaman? Ini apa ini menyerang negara Islam? Iran dan Syria tidak sekali-kali pernah menyerang Yaman. Dia tidak ambil. Sebab ini isu dalaman. Isu dalaman rakyat tu yang selesaikan. Saya pun menolak jika Iran campur tangan dalam urusan Malaysia. Biarkan negara ini rakyat yang tentukan. Ini antara perbezaan fundamental antara negara Iran Syria dengan Saudi. Dan ini adalah masalah geopolitik, bukan masalah akidah. Tidak ada kena-mengena. Saya takkan hantam kesalahan akidah Salafi melalui kes ini. Ini permasalahan geopolitik yang mana Arab Saudi telah lama menjadi telaga minyak Amerika. Ini yang kita kritik. Okey, saya ada 5 minit saja. Baik, katalah mereka ini bukan Islam. Katalah Syiah Ahmadiyah Quranis bukan Islam. Kita tak nak lah, dia bukan Islam lah. Kafir semua ni. Kafir, masuk neraka. Jadi apa hak bukan Islam? Apa hak kepada bukan Islam? Apa hak kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani? Apa hak kepada ahli yang agama yang tidak ada kitab? Kitab Samawi, agama ardi, agama bumi. Seperti Buddhis dan Hindu. Apa hak mereka? Bukankah mereka patut dihormati? Tidak patut digeledahi tempat mereka, tidak patut diganggu gugat. Biarkan mereka nak mutah. Kalau mereka kafir, biarkan mereka mutah. Kenapa kita kata dia bukan Islam tapi kita masih nak kacau dia? Biarkan dia. Okey, kata dia mendakwa dia Islam tetapi dia melakukan, dia kata Islam tapi dia melakukan penyimpangan. Kaum Yahudi dan Nasrani lebih mengatakan daripada itu. Mereka mengatakan Allah itu apa? Yahudi dan Nasrani. Kedua-dua ini mereka masih percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu perbezaan dia. Mereka adalah ahli kitab. Kerana itu mereka bukan Islam, tapi mereka itu monoteis, percaya kepada Tuhan yang satu. Perbezaan tafsiran. Saya tak nak bincang pasal Kristian kat sinilah, tapi saya nak kata kat sini adalah mereka itu ahli kitab yang patut dihormati. Allah mencela mereka, benar. Tapi adakah mereka patut dibunuhi? Adakah mereka patut diganggu gugat rumah ibadat mereka? Tuhan menyebutkan dalam Al-Quran bahawa saya tak ingatlah dalil dia surah berapa, tapi mungkin saudara saya lebih arif. Tuhan melarang, Allah melarang mencela rumah ibadat atau tuhan-tuhan orang lain kerana dibimbangi mereka akan mencela Tuhan kita kembali. Ini asas Islam. Jadi aliran tadi percaya kepada Allah tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Okey, itu kita kena hormati. Apatah lagi Syiah yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Lagilah patut kita hormati. Cuma mereka kritikal terhadap sahabat. Terhadap pembahagian sahabat ni ada tiga lah, saya tak nak cerita kat sini. Tapi mereka Syiah ni perbezaan dengan Sunni adalah Sunni sangat mengagungkan sahabat, sementara Syiah mengagungkan ahli bait dan mengkritik terhadap sahabat. Ini perbezaan fundamental. Ahmadiyah lagi lebih berbanding daripada apa nama ahli kitab. Mereka masih percaya pada Allah, mereka masih percaya kepada Muhammad. Mereka cuma ada Mirza. Yang Mirza ini seperti saya jelaskan tadi, mungkin pengkang belum dengar dengan baik. Nabi Mirza ini menurut Ahmadiyah, saya bukan Ahmadiyah, saya adalah bertindak sebagai, saya nak mempertahankan orang Islam ini daripada dikafir-kafirkan. Ini tugas saya kat sini. Jadi Ahmadiyah percaya kepada Muhammad, cuma dia mengatakan Mirza tadi tidak membawa syariat baru. Seperti mana orang Islam percaya juga pada Nabi Isa yang akan datang akhir zaman. Tafsiran dia, Isa itu adalah Mirza itu. Mirza, sebab ada yang mengatakan Nabi Isa telah wafat, ada yang mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit. Ini khilaf. Saya fikir rakan pembangkang lebih tahu tentang hal ini. Okey, Quranis. Mereka percaya pada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka kritikal terhadap hadis. Baik, apa salahnya kritikal terhadap hadis? Bagaimana dengan hadis lalat? Hadis lalat yang ambil lalat dan celupkan ke dalam ni. Ambil lalat yang terbang nanti, masukkan dalam cawan, satu racun, satu penawar. Kata Dr. Daniel Zainal Abidin yang diagungkan oleh Salafi di Malaysia, kata dia dalam buku Quran Scientific, lalat itu ubat. Lalat Arab. Saya menjadi lucu bila mendengarnya. Lalat Arab lain. Bezanya lalat di Arab dan lalat di Malaysia. Mereka dari keluarga lalat juga, bukan? Jadi bagi saya, hadis lalat ni nak terima hadis lalat. Kencing unta. Saya nak terima hadis kencing unta. Yang mana orang Arab minum kencing unta. Dan yang paling fundamental yang pada hari ini kecoh, perkahwinan bawah umur, iaitu umur Aisyah. Kita nak pakai hadis mana? Umur dia 9 tahun ke? Umur dia 15 tahun ke? Umur dia 17 ke? Yang mana satu? Ini antara sebab mengapa Quran is critical tak ada hadis. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih kepada Ben Sadi pihak bercadang. Sebelum tu, saya nak tanyakan kepada penonton yang di live. Ini adalah persoalan tentang tajuk Syiah, Ahmadiyah dan Quranis itu Islam. Jadi kita tak nak ada persoalan, bukan kita tak nak lah, kita akan buat di lain masa. Tapi untuk persoalan yang akan kita pilih sekarang, sila construct satu soalan yang berkaitan tentang tajuk. Persoalan geopolitik, persoalan tentang Bashar al-Assad, Bashar al-Assad tu jahat ke tak jahat ke, itu kita akan bincang nanti lah. Kita akan buat, tapi itu lain kali. Okey, baik. Itu saja saya jemput pihak pembangkang untuk mengucapkan ribuan.
Alhamdulillah, terima kasih. Itulah sampai ke tajuk geopolitik begini kan. Padahal alasannya untuk hukum aliran Islam sahaja. Soalan teologi dan akidah. Okey, yang pertama, kriteria Islam menurut siapa? Kriteria Islam amat jelas. Allah Ta'ala tunjuk dalam Al-Quran. Walau tak ada nama pun. Walau tak guna Ahli Sunnah ke? Walau tak guna Salafi ke? Walau tak guna jenama-jenama apa? Allah Ta'ala tunjuk jelas dalam Al-Quran. Bagaimana Islam? Islam adalah agama Ibrahim yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menolak sembahan berhala, menolak hawa nafsu, mengimani nubuat, mengimani apa yang disampaikan oleh nubuat, mengimani tafsiran ayat seperti mana ikutan Nabi. Ini amat jelas dalam kalangan para pengikut Nabi terdahulu, hatta Nabi Isa, kelompok Hawariyun mentafsirkan Injil seperti mana mereka adanya. Begitu juga Al-Quran ditafsir oleh sahabat seperti mana ia adanya, seperti mana ia diamalkan. Sekiranya tidak, autoriti menafsirkan agama, semua boleh buat. Semua boleh buat agama versi sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ala lillahi dinul khalis. Bahkan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agama yang sempurna, agama yang bersih. Bagaimana nak tahu agama itu milik Allah? Melalui Rasulnya, melalui utusannya. Bukan tafsiran sesiapa. Ini dijelaskan oleh Al-Quran. Datang seorang pada zaman ini, tak kisah ayat itu datang pada zaman bila, tahun bila, tahun bila, nisbah kepada Islam tanpa apa disiplin, dengan disiplin yang on surface, dengan disiplin yang sekadar, oh dia semayang, oh dia buat baik, oh dia pergi haji, kan? Itu satu. Ahli sunnah, adakah Nabi SAW ahli sunnah? Nabi SAW ahli sunnati wal jamaah. Nabi SAW bersabda, walaupun ditolak oleh semua orang, kan? Yelah, dia tolak hadis lalat dengan hadis tu je, hadis lain ni tak tolak, kan? Hadis, satu dua hadis dia kritik, semua hadis dia tolak. Oh, ini tidak logik dia akan, kan? Nabi SAW bersabda, alaikum bil jamaah. Dan satu hadis. Dan satu hadis Nabi, alaikum bi sunnati. Naklah kamu bergaul di sunnah aku. Sunnah wal jamaah. Faham?
Itu satu. Ahli sunnah bila kemudian datanglah, dah ahli sunnah wal jamaah ni dipelopori oleh para pendahulu, iaitu dalam istilah arahnya salafus salih, sudah wujud sebelum khawarij. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Musayyab, Ibn Syab Az-Zuhri, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Sirin. Ini nama-nama pertinggi yang tidak luput dalam ingatan kita, dalam buku-buku kita. Riwayat mereka wujud. Tapi mereka mendengar riwayat sekian-sekian daripada sekian-sekian itu wujud di dalam kitab-kitab. Ini semua direkodkan. Ini semua bukti. Ini semua bukti. Kemudian, manusia, saudara Benz berdalilkan dengan aman message. Kemudian dikatakan manusia mudah berubah. Dia hendak menggunakan persepakatan manusia sebagai satu hujah. Kemudian dikatakan manusia sudah berubah. Terima kasih kerana membuat kontradiksi pada hujah sendiri. Kemudian, haji. Kemudian dia kata, siapa yang bersalah dalam bab ini? Kita katakan, orang musyrikin zaman Mekah pun menunaikan haji seperti mana agama Ibrahim. Orang musyrikin zaman Mekah pun menunaikan haji. Allah SWT kata dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ صَلَاتَهُمْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَطْدِيَهُ. Tidaklah salat mereka, iaitu ibadah haji mereka di Baitullahil Haram ketika itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkitkan, kecuali tepuk-tepuk dan siul-siul. Ini jenamaan mereka. Kalau mereka kita kata, oh mereka ada tafsiran sendiri berkenaan haji. Buat apa Nabi datang untuk membersihkan amalan haji? Untuk apa? Tidak ada guna. Semua orang boleh buat haji sendiri. Semua orang percaya kepada okey agama Ibrahim. Kita terimalah ada nama Ibrahim. Okey, kita terimalah dia pergi haji. Okey, kita terimalah. Begitu remehnya Islam di sini mereka ini. Tidak ada disiplin, tidak ada usul, tidak ada dawabit dan syurut yang begitu ketat, yang mana dipertahankan oleh para nabi dan para ulama yang mewarisi agama ini. Itu satu. Kemudian dosa siapa? Dosa Raja Saud lah, dosa Salafi. Kita katakan bahawa dalam tradisi Salafi Benz ada khilaf antara boleh tak orang kafir masuk Mekah. Ada khilaf. Khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Abu Hanifah. Beberapa kaul, adakah boleh orang musyrikin masuk ke dalam orang kafir masuk ke dalam Mekah? Adakah boleh untuk urusan berniaga? Qaul Ahnaf kata boleh. Tapi kita bukan nak bincang pasal itu. Kalau kita nak kata dosa tak dosa, kita kena bincang jugalah pasal isu khilaf. Adakah memilih khilaf yang marju ini dosa tak dosa? Tapi saya rasa itu bukan fokus kita pada hari ini. Seperti mana geopolitik juga bukan fokus kita pada hari ini. Okay. Kemudian, kena kata Iran ni musuh Islam, tak terus pergi Mekah. Kita katakan bahawa setiap kelompok ada tekniknya sendiri. Jangan pandang rendah pada Arab Saudi. Arab Saudi proksi Amerika. Walaupun saya konon orang kata saya Salafi, saya tidak bersetuju dengan Arab Saudi. Sejak bila saya kata saya Salafi Arab Saudi? Salafi juga ada banyak aliran. Ini perlu diketahui oleh Benz. Seperti macam sosialis banyak aliran, Syiah banyak aliran. Ahmadiyah ada pemimpin dekat lawa, ada pemimpin dekat sini. Salafi juga banyak aliran. Nak ikut kata aliran lah, nak kata semua boleh diterima. Salafi juga banyak aliran, Benz. Kan? Saya tidak mengaku saya sebagai wakil Arab Saudi membela keperbuatan Arab Saudi. Saya tidak mewakili. Malah para ulama saya mengatakan Arab Saudi setakut. Yalah, visi radikal sikit lah kan. Kenapa? Kenapa terus tak pergi Mekah? Kita katakan penempatan mereka ada. Kita katakan bahawa Iran dengan Arab Saudi, jangan pandang rendah dengan Arab Saudi. Arab Saudi perusia mereka. Iran sekarang tengah melawan-lawan hangat-hangat ayam lawan mereka dengan Israel. Jelas seperti mana dakwaan Benz. Hujah seterusnya. Hezbollah dengan Iran ni menyerang terus Israel. Mana tempat mereka serang Israel? Bagi tahu anak-anak antara orang yang mana mengikuti jihad di Syria. Yalah, anak kan jihadi kan. Orang kata anak teroris lah. Apa anak ikutilah. Anak punya geng-geng sedara-sedara mara rapat kat sana. Kan? Mana tempat dia serang? Mana tempat bom? Bagi tahu satu. Kalau jihadi tu tahulah. Salafi jihadi dekat Palestin, dekat Sinai. ISIS dekat Sinai. Dia bom Tel Aviv. Sampai Hamas tangkap. Ada bukti. Hamas tangkap. Iran siapa nak tangkap? Bukan siapa nak tangkap. Mana dia bom? Hezbollah. Mana dia bom? Pak mana dia bom? Pak Jaffa. Askalan. Akka. Tel Aviv. Mana dia bom? Pak mana dia bom? Salafi jihadi macam mana yang dikakui oleh Ben sendiri? Meletup-letupkan aliran mana? Aliran Salafi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya jawab sendirilah. Aliran Salafi yang buat letup-letup ni. Letup-letup kat mana? Dekat London, dekat Amsterdam, dekat UK, dekat Birmingham, dekat Israel. Semuanya ada, tuan-tuan. Saya nak sampaikan je lah. Bukannya saya memihak pada diorang ni. Kan ada orang kata saya ISIS. Saya patah agama tak ada kat sini kan? Okay. Apa hak ahli kitab? Apa hak ahli kitab? Allah SWT terangkan dalam Al-Quran. Saya tak tahulah kalau tak percaya Al-Quran. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin wa ghuliz alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kuffar dan munafikin dan berlaku keraslah terhadap mereka. Allah SWT berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka. Di mana kamu mendapati mereka? Haitsu thaqiftumuhum wa qatiluhul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Bunuhlah mereka secara keseluruhan. Bunuh di sini bukannya bunuh semua sampai tak ada baki. Akan tetapi bunuh sampai mereka tunduk. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil akhirati wa la yadinuna dinul haqq min alladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Sampailah mereka berasa kecil dan tunduk dengan Islam. Ini key pointnya, bukannya bunuh semua. Allah Subhanahu taala kata kalau nak kata semua, Allah taala sini cakap dalam Quran, kalau nak semua beriman aku dalam menjadikan, tapi dalam kalangan kamu ada beriman ada yang kafir. Tapi Allah taala utuskan nabi, apa fungsi dia? Untuk semua tunduk. Agama kebebasan, ya kebebasan, amal masing-masing lah kebebasan. Tapi semua kena tunduk kepada agama Tuhan. Ini saya hanya sampaikan, saya tak maksud untuk orang terima. Saya hanya sampaikan apa yang ada dalam Quran. Okey? Kemudian, kenapa memaksa agama kepada orang lain? Kenapa memaksa agama kepada orang lain? Nah. Kenapa memaksa agama kepada orang lain? Benz pernah update gambar dekat Facebook, dia gambar sebelah Siti Kasim. Dia kata, agama milik siapa? Kalau milik Tuhan, biar Tuhan buat kerja dia. Kalau milik manusia, buat apa nak paksa-paksa? Kalau milik kita, kenapa kita nak suruh orang? Kalau orang tak suka nak buat macam mana? Yalah. Agama tu kalau kebenaran, dia mengikuti fitrah kebenaran. Kerana kebenaran bakal menang jua. Begitu juga keadilan sosial. Kalau keadilan sosial ini baik, yang baik akan menang juga. Tidak perlu dibantah sekalian kapitalis, sekalian demagog, sekalian pemimpin-pemimpin yang kaya raya yang menindas rakyat miskin. Tidak perlu. Kerana keadilan sosial akan terbit jua. Tanpa pemaksaan, tanpa ras ugut, dengan kasih sayang. Kita pergi dekat orang kaya, kita kata, kita pergi dekat proksi-proksi Mahathir, kroni-kroni Mahathir, kita kata, Vincent Tan, berbaiklah kita, bagilah sedekah kat orang. Jadi, dia bagi sedekah, lepas tu dia role model, dia lagi kaya. Kecuali ada satu kuasa, iaitu kuasa rakyat yang dikatakan oleh Bezali sebagai kuasa rakyat lah, Parti Murbal contohnya. Yang memaksa. Bagaimana maksa? Mungkin dengan peti undi. Ini soalan teknikal. Ini sunnah, tak ada afuk. Sunnah kita yang Allah SWT, siapa yang memerangi, siapa yang kuasa, dia berjaya. Ini tidak dinafikan oleh kita semua. Allah SWT menyuruh semua itu, menyuruh untuk menguasai ekonomi, menguasai pentadbiran. Allah Taala suruh menguasai. Tidak boleh tidak ada usaha pemaksaan. Kita tak adalah nak sugarcoat agama ni, semua baik je kan. Mustahil untuk semua baik. Nak tegakkan sosialis, berapa darah yang ditumpahkan? Nak tegakkan negara komunis, berapa darah yang ditumpahkan? Nak tegakkan Islam, berapa darah yang ditumpahkan? Itu beza kita. Kita beriman dengan akhirat. Darah yang ditumpahkan tidak sia-sia. Akhirat ada. Ini janji dikau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza antara kita dengan dia. Kemudian Benz lagi kata, banyaklah dia kata sampai ke geopolitik, baca alasan baik atau tidak. Padahal tidak dibangkitkan pun oleh saya pada hujah yang sebelumnya. Tapi tak apalah, saya anggap itu baik. Dan itu adalah pembahasan geopolitik. Apa yang kita nak tekankan pada hari ini adalah pada kekufuran ketiga-tiga aliran ini. Sekiranya mengucapkan dua kalimat syahadah dan mengaku Nabi. Orang Quraisy dahulu mengaku, kami ikut agama Nabi Ibrahim. Kami ikut agama Nabi Ibrahim. Tapi kami sembah berhala. Tak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Begitu juga kami ikut agama Nabi Muhammad. Akan tetapi kami kata lepas Nabi Muhammad ni ada Nabi lain. Daripada Nabi tu tak boleh syariat baru pun. Sedangkan Nabi kata lepas aku tak ada Nabi. Quran kata lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi. Nak kata tafsiran aliran aliran tertentu kepada Islam. Boleh pula kita kata Yahudi dan Nasrani ini bukan Islam. Mereka tetap monotis kerana percaya pada Tuhan yang satu. Cuma mereka ada tafsiran yang berbeza. Mereka bukan Islam. Kontradik. Mereka ada tafsiran yang berbeza. Cuma Tuhan mereka satu. Mereka masih beriman pada Allah. Tuhan, mereka monotis. Mereka bukan Islam. Ya, mereka bukan Islam. Kenapa tidak diaplikasi pada aliran ini? Ya, mereka, kita boleh kata mereka beriman pada Tuhan, pada Nabi. Mereka dakwah mereka. Tapi mereka bukan Islam. Seperti mana Yahudi dan Nasrani. Kalau kita guna legitimasi dan justifikasi Benz, kita kata, oh, Yahudi dan Nasrani pun percaya Allah. Yahudi dan Nasrani pun Islam. Ha? Yahudi dan Nasrani pun salat, tuan-tuan dan perempuan. Saudara saya, seorang Yahudi, kenalan saya dari Syria, seorang Yahudi, mereka salat, Yahudi Ortodoks, mereka salat. Hatta seperti mana kita, bacaan seperti mana kita, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Suci Eloh yang Maha Tinggi. Dengan atas alasan itu, saya boleh kata saudara saya ni Islam, good. Boleh saya kata macam tu? Tidak boleh. Kerana jelas. Dan tafsiran mereka itu tidaklah mempunyai autoriti untuk dinisbahkan kepada Islam. Yang pertama. Yang kedua, mengucap dua kalimat syahadah sahaja. Mengucapkan dua kalimat syahadah sahaja tidaklah melambangkan keislaman seseorang, tuan-tuan dan puan-puan. Benar, Nabi SAW kata, aku diutus bukan untuk mencongkel hati, isi hati seseorang. Akan tetapi setelah seseorang itu mengucapkan dua kalimat syahadah, maka perhitungannya pada Allah SWT. Tapi mengucapkan syahadah itu bukannya mangkola sahaja. Man syahidah, siapa yang bersaksi. Ada beza kalau kita belajar bahasa Arab bersaksi dengan cakap saja ni. Ada beza. Okey, ada beza. Bersaksi hendaklah melazimi perbuatan-perbuatan selepas itu. Kalau setakat cakap saja, Fir'aun ketika mana dia tenggelam di dalam laut merah, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kalau waktu itulah Fir'aun lah kata amanat. La ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku percaya sekarang ni waktu nak tenggelam-tenggelam tu, aku percaya. Sekarang ni tak ada Tuhan yang berhak disembah, la ilaha, kecuali yang mana disembah oleh Bani Israel. Dan aku dalam kalangan orang yang beriman, orang Islam. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menerima tafsiran Fir'aun terhadap Islam? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menerima Islamnya Fir'aun? Dengan zahir percakapannya sahaja, kemudian kita kata, oh ini Islam. Tidak. Allah tidak menerima. Kerana Islam adanya syarat, adanya disiplin, adanya lawazim, kelaziman-kelaziman yang ditentukan. Islam bukanlah agama cacah merbah. Islam ada disiplin. Wabil haqqi anzalnahu, wabil haqqi nazal. Kerana kebenaran ianya diturunkan Al-Quran dan agama Islam disyariatkan. Wabil haqqi nazal. Dan secara benar juga ianya diturunkan, ianya disyariatkan. Secara benar ia diturunkan dan dengan kebenaranlah ia disyariatkan. Segalanya benar dan kebenaran pasti punya rams, tanda untuk diikuti. Kerana kebenaran itu satu, kebatilan itu banyak. Minaz zulumati ila nur. Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima inclusivism. Masukkan semua. Tak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Ben cerca, absolutism. Hanya satu sahaja. Inna dina indallahil Islam. Islam satu. Bagaimana nak nisbahkan kepada Islam? Ada disiplinnya. Bukan dakwaan saja. Bukan retorik saja seperti mana kerajaan Pakatan Harapan sekarang ini. Maafkan saya. Bukan dakwaan saja. Ini yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Dan adakah ketiga-tiga aliran ini kafir atau tidak? Kita katakan ketiga-tiga aliran ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran. Saya tolak tepi hadis sekejap. Al-Quran. Kerana ketiga-tiga ini seperti mana saya telah bentangkan, menyelisih Al-Quran. Syiah dengan akidah tahrif Qurannya, Ahmadiyah dengan menolak Nabi SAW sebagai Nabi terakhirnya. Nas jelas dalam Quran. Anti hadis, menolak kenyataan arahan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Ditaat secara tidak langsung. Berkenaan hadis lalat. Hadis lalat, saya pernah buat dalam 46 kali lalat masuk dalam air saya. Sampai sekarang baik je. Tak lalat besar lagi. Baik je. Ada apa-apa? Air kencing unta. Air kencing unta. Ah, saya tak pernah minum air kencing unta. Saya tak pernah minum air kencing unta. Sebab orang Melayu tak pernah minum air kencing unta. Unta ada kat Malaysia? Tak ada. Ah, tapi ada lah unta kat Malaysia kan. Tapi nak kata unta famous kat Malaysia, unta tak famous. Kan? Unta tak famous. Nabi SAW suruh. Adakah Nabi SAW suruh minum sebagai ubat, bukan sebagai wahyu? Kalau benda itu tak menjadi, Nabi SAW akan suruh pergi benda lain. Seperti mana bekam, habatus sauda. Kita perlu bezakanlah antara sunnah tasriyah dengan sunnah yang zibaliyah. Sunnah yang membawa syariat dengan sunnah yang membawa adat. Kerana Nabi SAW hidup pada waktu tu. Contoh, seorang datang pada Nabi, Nabi tengok pokok kurma dikahwinkan. Masalah, kenapa buat macam ni? Orang Mekah tak pernah buat. Orang aku tak pernah buat pun. Tak elok benda buat macam ni. Lepas tu penghasilan kurma tahun tu tak menjadi. Lepas orang kata Nabi, Nabi kalau kita kahwinkan, maka ia akan menjadi. Nabi kata, oh, aku punya adat, aku punya hukum. Aku tak tahu. Kau lagi tahu urusan dunia kau. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel, pencadang dan juga pembangkang, atas hujah balasan. Sebab tadi kita dah habis sesi pertama untuk kemukakan tesis dan hujah pembelaan dan juga hujah bangkangan. Kedua, kita pergi kepada sesi hujah balasan kritikan. Kita dah dengar pencadang dan juga pembangkang. Jadi saya bungka kepada hadirin untuk kita akan select dua soalan je kan? Dua soalan. Kita akan select dua soalan. Pastikan soalan yang jelas dan terus. Kalau ada kritikan tu boleh, nanti kita boleh nyatakan balik dekat kuliah buku ke atau di mana-mana kan. Tapi kat sini kita nak collect dua soalan. Dua soalan kepada pihak pencadang dan juga dua soalan kepada pihak pembangkang. Dan seterusnya kita akan select dua soalan daripada live untuk pencadang dan juga dua soalan daripada penonton live untuk pembangkang lah. Saya bagi 30 saat lagi lah untuk minum-minum ke kan.
Jangan masalah ya.
Nak collect dua band. Okay, baik, kita buka kepada sesi Q&A. Kita nak kalau boleh satu soalan daripada Muslimin, satu soalan daripada Muslimat jika ada, bagi kedua panelis. Baik, saya silakan dulu untuk pihak pencadang jika ada soalan daripada pihak lelaki. Ada soalan ke?
Kalau kita kata Syiah sebahagian daripada Islam, kalau beberapa aliran lainlah mungkin masih mengatakan Quran yang sama, hadis yang sama, tapi tafsiran yang berbeza. Tapi kalau Syiah, Quran yang berbeza, katanya apa yang ada pada Al-Sunnah ni tidak lengkap. Jadi dia ada yang lebih lagi, tidak sama di situ. Dan kitab-kitab hadis dia, kitab-kitab ulama' dia lain, tak sama dengan Al-Sunnah. Dia tak pakai Bukhari, melainkan untuk nak menghentam Al-Sunnah lah. Dia tak pakai kitab-kitab hadis dia sebagaimana, sebab dia ada kitab dia sendiri. Jadi kalau kitab ulama', kalau aliran lain yang mungkin berbeza, okay, kalau kita kata Asy'ariyah dengan Salafi sendiri berbeza, masih rujuk kitab yang sama, tafsiran yang mungkin sedikit berbeza. Tapi kalau dengan Syiah ni, kita kata kitab asal dia sendiri dah berbeza. Jadi macam mana kita nak kata dia sama? Begitu juga fatwa-fatwa dia yang lain lah, pandangan dia yang agak radikal juga terhadap kita, terhadap Al-Sunnah. Saya Al-Sunnah lah itu. Jadi itu saja pandangan saya, soalan saya.
Satu soalan daripada Muslimat, kalau ada. Nak tanya soalan ke? Ada suara muslim kat sana kan? Boleh bagi laluan sikit tak? Ada soalan ke? Ada soalan ke untuk pencadang? Tak ada. Tak, kita nak bagi muslimat dulu lah kalau ada. Kepada pihak pencadang ya. Ada soalan ke?
Nanti baca balik, nanti baca balik, tak apa-apa.
Okey, kuat sikit ya. Oh, dia tak nak. Ambil je.
Sebab kita kalau boleh, kita nak bagi perempuan pun ada ruang lah cakap. Kita kalau nanti kita kata semua lelaki ni bully perempuan pula kan. Kalau ada perempuan nak tanya, boleh tanya. Tapi soalan tadi tu, saya ingat soalan tu bersifat neutral lah. Maksudnya soalan tambahan lah. Untuk jadi dulu. Untuk saya, kalau boleh ada soalan ni, boleh lelaki pun boleh lah. Lepas tu nanti soalan untuk pencadang lah.
Okay. Okay, baik. Ada soalan ke? Bukan.
Soalan untuk pencadang?
Pencadang?
Pencadang. Untuk... Pembangkan nanti.
Pembangkan nanti dulu. Soalan untuk pencadang. Ada soalan... Satu soalan lagi untuk pencadang? Soalan. Satu minit.
Okay. Assalamualaikum. Ni sekadar post kepada ni lah. Soalannya berbunyi macam, adakah saudara Ben sedia menerima kebenaran ataupun hujah yang dinyatakan oleh pembangkang sudi untuk bersaksi dengan sekiranya Ben rasa itu adalah sebahagian daripada kebenaran? Adakah sudi untuk bersaksi? Maksudnya, terima, katalah betul lah. Akhirnya aku come to conclusion yang logiknya memang tak boleh ada Nabi selepas Nabi Muhammad, dan Ahmad itu terkeluar daripada Islam. Itu saja soalan. Terima kasih.
Nanti saya mungkin minta repeat soalan. Kalau saya, sebab saya bab soalan tadi panjang. Saya minta kalau saya tak jelas. Kita nak terus jawab atau nak kumpul soalan untuk pencadang?
Tak jawab dulu.
Tak, Ahmad jawab tu lah.
Jawab.
Terima kasih. Okay. Dan saya terus respon pada inilah. Okey, saya nak maksudnya adakah sebab saya ada masalah sikit nak ingat soalan yang panjang. Jadi adakah masalah? Saya cuma nak repeat.
Kalau aliran lain dalam Islam mungkin berbeza tafsiran terhadap nas-nas Al-Quran dan lagi. Tapi kalau Syiah ni bukan sekadar berbeza tafsiran. Yeah. Tapi berbeza kitab dia.
Ya.
Ya.
Oh ya.
Okey ya. Baik, tentang Al-Quran,
soalan yang selalu crucial lah. Encik Ang pun dia dah buat dah Q&A untuk apa nama soalan-soalan yang akan kena kepada dia. Jadi tentang Al-Quran, kata dakwaan bahawa apa nama Encik Ang ada Al-Quran lain, jawapan saya mudah saja, tunjukkanlah. Tunjukkan senang. Maksud dia takkanlah, pastilah Al-Quran Al-Quran Syiah. Pastilah Al-Quran, sorry ya, pegang. Okey, maksud dia sekurang-kurang Al-Quran mestilah tebal eh. Maksud dia tak mungkinlah Al-Quran yang didakwa Al-Quran Syiah hanya satu muka surat. Jadi jika katanya Al-Quran Syiah ada Al-Quran, tunjukkan itu saja. Simple. Jadi tentang apa nama Syiah tak pakai Bukhari Muslim, betul lah. Memang dia pakai Bukhari Muslim untuk hentam balik ni sunnah. Sebab tu dia Syiah. Simple. Dan bukan setakat yang tak pakai Bukhari Muslim ni Syiah. Imam Syafi'i pun tak pakai Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ada selepas Syiah. Sorry, Bukhari Muslim ada selepas ni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu pakai Bukhari Muslim. Jadi memang dia tak pakai lah Bukhari Muslim. Sahih Bukhari Muslim ni Imam Syafi'i pun tak pakai, Imam Malik pun tak pakai. Itu selepas dia. Kita kena tahulah dia punya jalur apa nama ulama-ulama ni dulu. Maknanya siapa yang first. Dan mereka ni pun bukan sahabat juga. Maknanya dia orang ni apa nama generasi apa ulama lah, tabi'in ke apa kan. Dan betul lah dia tak pakai. Apa kata saudara tadi adalah tentang nama Asy'ariyah Salafiyah ni dalam apa nama dia pakai Bukhari Muslim. Memanglah kedua-dua ni aliran dalam Ahlussunnah Jemaah. Tapi perbezaan satu yang lebih apa nama macam Asy'ariyah, dia nak lebih philosophical, dan sebenarnya ditentang juga oleh apa nama ulama-ulama dalam tradisi Ahlussunnah Jemaah. Okey, apa nama Imam, saya bukan nak buat perbahasan lebih rumit. Tapi apa kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan apa nama Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad terhadap ulama ataupun terhadap ilmu kalam Asy'ariyah? Maknanya, tapi ini masih lagi dalam satu jalur. Cumanya Asy'ariyah lebih kepada teologi, Imam Malik, Imam apa nama Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kita jadikan rujukan ni dalam perkara fiqah. Ini Ahlussunnah Jemaah. Dan Salafi lebih lain. Tapi dia dalam keluarga Ahlussunnah Jemaah. Lihatlah, saya tidak menggunakan perkataan kekafiran. Tapi kalau tengok dalam live Facebook, saya kata tidak relevan. Tidak relevan diamalkan adalah berbeza dengan kekafiran. Okey, soalan tu saya respon. Soalan daripada saudara rambut panjang tadi. Apa nama... Adakah saya nak mengaku tentang ni? Masalahnya saudara. Ujar saudara Adam boleh cukup kuat. Meyakinkan. Jadi saya tidak boleh nak buat apa ni kan. Tapi kita tak ada masalah untuk rebattle di hari lain. Tak ada masalah. Saya pun suka hari ni. Kita aman damai saja. Saya sangat ni. Beri tepukan lah kepada semua. Kita boleh berbahas dengan baik ya. Saya tidak ada masalah. Tapi saya tidak ada pengakuan apa. Apa nama saudara Adam pun tak perlu letak jawatan. Saya pun terus menulis macam biasa. Kita terus berbahas. Tak ada masalah. Okey, dan soalan daripada saudari tadi. Saya ingat soalan tu umum. Apa nama, bagi saya itulah kontradiksi dia. Maksud dia, jika kita kata bahawa bunuh itu ayat Quran, apa ayat Quran yang sebut tentang apa nama dalam surah Al-Maidah, tiga ayat yang mengatakan bahawa siapa yang tak berhukum dengan hukum Tuhan tu fasik, zalim dan sebagainya. Ada tiga ayat yang diambil oleh golongan jamaah takfir, seperti mana golongan yang apa nama sedikit sebanyak terpercik idea ekstrim daripada Syekh Kutub. Mereka mengambil idea ini secara bulat. Jadi itulah kontradiksinya. Jika itu adalah pesanan syariat, maka kita tidak membunuh orang-orang bukan Islam, maka itu adalah kesalahan lah, percanggahan. Untuk saya itu kontradiksinya yang harus dijelaskan oleh saudara pembangkang. Untuk saya, inilah dia. Islam ni sesuai sepanjang masa. Islam itu suci. Tetapi jatuh kepada kita, saya menafsirkan Islam macam ni. Based by pengalaman, pengetahuan dan apa yang saya ikut. Golongan Asy'ariyah menafsirkan begini, berdasarkan pengetahuan, apa nama, berdasarkan ilmu-ilmu Yunani yang yang dibersihkan mereka. Apa nama lagi kan? Syiah menafsirkan dengan pandangan mereka, Ahmadiyah menafsirkan dengan pandangan mereka. Dan janganlah kita ingat hanya kita saja ada disiplin ilmu. Janganlah kita ingat di Iran itu. Masih ada lagi ke? Janganlah kita ingat di Iran itu hanya berdiri kelompok-kelompok militan untuk memusnahkan Islam. Mereka ada kaum. Seperti mana?
orang Islam azhar, orang Islam di Mesir ada azhar, orang Islam di Saudi, di apa nama, bukan Saudi, di tanah Arab itu adanya Mekah, Madinah, Ummul Qura dan sebagainya, itulah dia. Man, jangan kita ingat aliran kita ada metodologinya, aliran lain pun ada metodologinya, cuma kita tidak belajar, kita membaca kitab kitab Syiah begitu saja. Tapi kita tak, adakah kita berguru dengan mereka ataupun adakah apa nama kita mendengar penjelasan mereka? Janganlah kita berbahas dengan Syiah terjalan yang tidak fasih, lepas tu kita menjadikan dia sebagai sandaran. Jadi harus ambil, saya nak dengar juga saudara pencadang, pembangkang mengambil hujah pada Mutahhari sendiri, ambil hantam Imam Khomeini sendiri. Okeylah, kita tak nak pakai imam, kita panggil Khomeini terus, kita hantam Khomeini terus. Saya dengar benda tu, itu lebih baik. Dan saya bukanlah kata apa nama kepentingan Mutahhari atau Khomeini sebagai autoriti, tidak, tapi saya nak penolakan, penolakan itu lebih kuat. Sebab syariati pun tak pakai pun imam kitab-kitab tadi. Ada je Syiah yang apa pemahaman dia lebih terbuka, ada Syiah pemahaman lebih tertutup. Seperti mana dalam, seperti juga seperti mana dalam aliran Ahlussunnah Wal Jamaah ada golongan Ahbash. Itu kita nak lempar mana tu? Ustaz Zamihan Abu Syafiq ni kita nak buang kat mana ni? Itu bukan daripada kedua-dua ini aliran ni, termasuk juga Dr. Mazhar sangat membenci Syiah. Jadi kita jangan ingat, tapi saya tidak kata bahawa Salafi tidak ada metodologinya. Ada metodologinya. Jadi penafsiran dia. Jadi dekat sini pada hari ini saudara sekalian, saudara-saudari, tuan-tuan, puan dan sekalian, di sini di harapan tuan-tuan puan ada dua aliran yang tengah berbahas, berlaga hujah. Satu daripada aliran eksklusif dan satu lagi daripada aliran inklusif. Saya menyerukan kehormatan mereka ini harus dijaga. Jadi saya ingin mungkin apa nama, sebab kita dah dalam sesi soal jawab pada penonton yang live tadi. Jadi mungkin saya tak tahu mungkin mungkin saudara pembangkang boleh apa menyelit juga, sebab saya masih bertanya lagi. Soalan ini masih belum terlerai tentang hak jika mereka bukan Islam. Jika mereka bukan Islam, apa kita nak apakan kepada mereka? Jadi ini kena perlu dijelaskan. Saya berpandangan mereka masih Islam. Jadi saya tidak perlu apa nama? Saya tidak perlu apa nama mendefend, maksudnya dia sudah Islam. Tapi kita boleh berbahas tentang okey, aku kritikal terhadap ni hadis-hadis Ahmadiyah ini. Aku kritikal terhadap hadis-hadis Syiah. Aku kritikal terhadap pandangan Quranis. Sebab tu saya kata saya bukan mereka. Saya tengah bercakap tentang kepentingan menjaga kehormatan dan darah mereka. Ini penting pada hari ini yang mana orang Islam sekarang terjebak dengan pemahaman terorisme akibat eksklusif terhadap pemahaman. Ini yang masalah yang perlu kita bincangkan. Maksudnya dalam kenapa persoalan Islam ini, apa maksudnya Syiah Quraniyah, Syiah Quranis dan Ahmadiyah ini Islam? Kerana jika benda ini tidak dibereskan dengan baik, pertumpahan darah akan berlaku. Darah mereka akan seminar seperti mana berlaku pembunuhan di Indonesia terhadap Ahmadiyah. Adakah kita nak benarkan benda tu berlaku juga di Malaysia? Adakah benda, jadi ini yang kita harus. Okey, habis. Okey, saya kena masa ni saya kena optimum kan. Jadi bagi saya persoalan ini tidak boleh disambil lewakan. Jadi katalah mereka bukan Islam, hanya ada dua saja, Islam bukan Islam. Jadi jika dia bukan Islam, kita nak letak dia di mana? Jangan kacau dia jika dia bukan Islam. Dia nak dia nak mut'ah ke, dia nak apa ke, biarkan dia. Sebab dia bukan Islam. Tapi jika dia Islam, lagilah kita kena jaga darah dia. Kita kena hormat dia. Jadi itu saya punya penegasan. Saya ingat yang tu saja. Dan saya apa nama kepada hadirin hadirat sekalian, apa nama, marilah kita sama-sama teruskan semangat inklusif ini ya. Saya tak pernah mengkafirkan Salafi sekalipun, walaupun kita berbeza aliran. Kerana itu ada cara pandangnya, metodologi nama, tapi pandangan saya terhadap mereka, mereka adalah sangat sepele, sangat simplistik dalam memahami ayat. Bila saudara pembangkang kata Salafi pun banyak aliran, aliran yang dipilihnya aliran yang sangat eksklusif. Sedangkan Salafi banyak aliran. Saya ingat saya ada sebut di live Facebook saya yang terakhir, mungkin yang tak benar-benar tu saya sebut kat sini, adalah seperti mana aliran yang lebih terbuka, mungkin Tarikh Ramadan, mungkin mungkin Hamka sendiri yang banyak merujuk kitab Syiah, mungkin Amir Rais daripada Rahim Muhammadiyah, mungkin juga Abduh. Tapi kenapa kita nak ambil Salafi yang lebih ketat? Ini persoalan dia. saya tak ada masalah begitu. Kalau Salafi terlalu ketat, sama juga jika Syiah yang terlalu ketat, seperti mana saya sebutkan di sini, sebab saya bukan daripada aliran itu, seperti mana Yasir Habib, orang macam ini sepatutnya ditentang. Kalau siapa yang biasa menonton debat Syiah dan Sunnah, kita tahu Yasir Habib ada aliran yang sangat ketat dan ortodoks. Ada aliran, bahkan ada pandangan komen yang agak keras. Saya setuju, kita kritik. Tapi kita ingat-ingat, pembeza antara Syiah dan dan Sunnah adalah sahabat. Tapi ada yang memilih apa nama garis kritik sahabat yang lebih keras. Okey, tetapi ada juga, jangan dilupakan, ada ulama ataupun pemikir daripada Ahli Sunnah, daripada garis Salafi yang lebih moden, seperti mana Syekh Kutub dan Maududi yang mengkritik Osman. Kata dia adalah pada zaman Osman, 26 tahun kedua adalah zaman bermulanya nepotisme dalam Islam. Ini apa ini? Jadi Khomeini kritik tak boleh, Syekh Kutub dengan Maududi kritik boleh. Dan sejak bila dalam Al-Quran ni ada ajaran memaksudkan para sahabat? Jadi janganlah kita sebut tentang kebaikan sahaja, sebutkan juga apa yang berlaku. Terima kasih.
Okay, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pencadang. Seterusnya saya buka soalan hadirin untuk pihak pembangkang jika ada.
Assalamualaikum Ustaz dan para hadirin. Saya first time join semacam ni lah, dan saya amat berterima kasih kepada penganjur kerana program-program seperti ini bagus, saya suka. Kerana sebelum waktu umur saya 22 ke bawah, saya memang tak ambil tahu pasal agama saya sendirilah, maknanya Islam tu. Saya just enjoy macam tu. Jadi lepas 22 sampai hingga kini, saya mula ingin mengetahui lah pada beberapa perkara yang terjadi pada saya kan. Jadi saya tak tahu apakah ini soalan ataupun kritikan kepada Ustaz ke apa, tapi Ustaz nanti boleh jawab lah. Okay. Yang pertama, saya memang untuk kita mengkafirkan sesama aliran ni, bagi saya tu saya tak bersetuju. Pasal apa, setiap orang ada belajar daripada masing-masing, ada belajar, setiap orang belajar masing-masing kan. Cuma bagi saya mungkin dia tu maknanya Islam tu mengucap dua kali syahadah, macam saya pun saya mengucap dua kali syahadah lebih kecil. Tapi saya tak menjalankan. Saya enjoy. Apakah saya tu sudah keluar dari Islam? Rasa tidaklah. Tapi apakah saya beriman? Itu persoalan. Islam, saya rasa Islam dengan iman ni mungkin tak. Maknanya orang tu dia pergi clubbing ke, dia minum arak ke apa benda ke, mungkin dia Islam pasal dia mengucap, tapi apakah dia beriman? Itu ada persoalan lah. Okey, itu yang pertama Ustaz. Okey, satu minit saya cepatkan lah. Okey, yang keduanya tentang apa, Syiah lah. Pasal saya pun selalu pergi dengar orang kritik Syiah. Jadi saya memang macam, saya ada sunnah, tapi saya macam ingin mengetahui betul ke tak betul ke macam mana kan. Jadi saya pun, saya ada beberapa kali saya pergi ke Iraq dan Iran lah, Najaf, Qom, saya pergi. Dan saya memang ada tahu, dapat info dulu, memang kata Quran tu tebal macam tu lah kan. Jadi saya pun pergi sana, saya cek, maknanya saya cek Quran apa semua, maknanya tidak, memang sama macam kita lah. So mungkin tafsirannya yang lain, saya tak buka Qurannya mungkin, tapi tafsirannya saya pendapat. Jadi kalau untuk yang Ustaz mengatakan ahli syariati apa semua kan, mungkin sebahagian ulama Syiah dia katakan begitu, tapi kita tak boleh pukul rata semua Syiah. Ahli syariati, ada ulama lain mengatakan Quran macam tu, ada kafir dengan sahabat macam Yasir Habib. Saya tahu Yasir Habib mengkafir dengan sahabat, tapi base dia in London, dia tak pernah, base dia bukan dalam Iran. Cuma kalau sekarang ni, bagi saya pendapat Syiah tu, dia memandang lebih pada Syed Ali Khamenei. Ada mana lebih pada Syed Ali Khamenei. Jadi kalau untuk okey, untuk ujahan, mungkin kita kena ambil Syed Ali Khamenei punya, dia punya video, dia punya cakap, apakah betul dia ada mengatakan dalam video dia, oh Quran tebal ni, adakah betul dia pernah dalam video dia, oh dia melaknat. Sebab saya melihat video-video dia apa semua, saya tak pernah mendapati lagi dia melaknat. Okey, jadi Ustaz, saya tak tahu tu soalan ke apa, nanti Ustaz boleh jawab lah.
Okey, itu kita akan serahkan kepada pembakar dan pencadang lah untuk respon. Kita anggap itu soalan neutral lah. Okay, jadi saya buka lagi untuk hadirin soalan pembangkang.
Oh ya. Soalan direct terus.
Ah, soalan direct eh. Satu minit je.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya kepada saudara Adam lebih menjurus kepada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Seperti yang kita tahu, dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah juga turut berlaku perpecahan seperti Wahabi, Ahbash, Mujassimah, Salafi. Jadi pada pandangan saudara, apakah tarekat Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar dan tokoh yang berpegang kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar di dalam Malaysia dan di luar negara secara amnya? Itu saja. Terima kasih.
Satu lagi.
Itu bro.
Itu dah lah, tadi neutral kan?
Tak, turun bagi mic.
Boleh ya?
Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sampaikan berkenaan dengan ada satu hadis dari riwayat Muslim ni. Dia berkenaan dengan peristiwa Hazrat Usama bin Zaid. Di mana saya ringkaskanlah peristiwa ni. Di mana ketika tu ke dalam misi untuk menyerang Bani Huraka. Dan dalam peristiwa tu menyebutkan orang Islam tu dia mengalahkan Bani Huraka tu. Sampai ada satu orang dari Bani Huraka tu dia nak larikan diri. Jadi Hazrat Usama pun dengan ada beberapa ansar lah mengejar orang tu dan membunuh orang tu. Tapi sebelum nak bunuh orang tu, orang-orang dari Bani Huraka yang lari tu dia cakap dia ada mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tapi mereka tak kisah, mereka bunuh saja orang dari Bani Huraka tu. Lepas tu bila mereka balik daripada peristiwa tu, mereka balik dan menceritakan peristiwa tu kepada Hazrat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tanya kepada mereka, apakah engkau membunuh orang itu sungguh pun sekalipun dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam riwayat juga ada menyebutkan bahawa Hazrat Rasulullah SAW tanyakan soalan tu sampai Hazrat Usama mengatakan aku memikirkan ayat dia lebih kurang, aku memikirkan kembali sama ada aku dalam orang Islam ataupun tidak. Jadi soalan ini salah satu contoh peristiwa lah daripada kalau lah orang dari Hazrat Bani Huraka tu dia ada hari ni dan dia dalam kategori sebagai Syiah ke Ahmadiyah ke atau Quranis ke, dan Hazrat Usama sendiri daripada aliran mainstream dan dia melakukan pembunuhan itu, macam mana kita nak jawab kepada Hazrat Rasulullah SAW? Alhamdulillah. Itu je.
Kepada ni lah saudara pembangkang terus.
Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Yang pertama kepada saudara Said Yasin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu hati saudara untuk mendalami Islam. Ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Yang pertama, sama ada kita setuju atau tidak setuju pada iman dan kufur, takfir, mengkafirkan orang atau mengislamkan orang, ini adalah suatu perkara yang tetap dalam agama. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan istilah ini. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu. Daripada kalangan kamu ada yang kafir, daripada kalangan kamu ada yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala jelas. Dalam Quran Allah Taala jelaskan bagaimana sifat orang beriman, bagaimana sifat orang kafir. Jadi berdasarkan sifat itu kita menghukumi orang itu beriman, kelompok ini beriman dan kelompok ini. Ini amat jelas. Yang kedua, tentang dakwaan saudara bahawa saudara pernah pergi ke Qom, pergi ke Iraq, pergi ke Tehran, tengok Quran mereka, adakah Quran mereka sama? Saya juga pernah pergi umrah dan berbual bersama orang-orang yang marja' di Ayatullah di marja' sana di Madinah, di kota Madinah. Mereka juga baca Quran yang sama. Di dalam masjid mereka Quran yang sama. Akan tetapi kita kena faham di dalam agama mereka ada satu cabang yang bernama, satu amalan yang bernama taqiyah. Taqiyah ni keberpura-puraan. Kata Imam Ja'far As-Sadiq seperti mana diriwayatkan dalam Usul Minal Kafi dan Furu' Al-Kafi daripada Ja'far As-Sadiq daripada Ali bin Hasan Ridha, bahawa taqiyah adalah 9/10 daripada cabang agama. Sekiranya kamu mengatakan usul kamu yang sebenarnya, maka kamu akan diketahui oleh orang awam. Maka hendaklah kamu bertaqiyah kerana taqiyah adalah 9/10 daripada cabang agama. Bertaqiyah itu berkepura-puraan menyembunyikan i'tiqad asal adalah usul agama mereka. Usul agama mereka. Jadi kenapa tidak ada dalam ucapan-ucapan Khomeini mencela para nabi dan rasul, mencela para sahabat nabi, mencela Aisyah radhiyallahu taala anhu? Dan kenapa kita tak bawakan hari ini? Kerana Khomeini adalah tokoh kontemporari. komen ini sama sekali tidak ada autoriti terhadap Syiah. Dia hanya membawa nama Syiah dan wilayatul faqih yang mana merupakan bid'ah dan Syiah itu sendiri. Kita merujuk kepada buku Syiah yang kau, iaitu Bihar al-Usul minal Kafi. Ini buku di sisi Syiah seperti Al-Bukhari, Furu' minal Kafi seperti Muslim, Bihar al-Anwar seperti buku-buku yang besar seperti Musnad Ahmad bin Hanbal di kalangan Syiah. Jadi kita merujuk kepada buku-buku mereka yang kau. Seperti mana ahli sunnah juga, kita tak rujuk pada ahli Jum'ah ataupun bin Bas ataupun bin Usaimin. Bawa bukti mana bin Usaimin kata untuk kata ahli sunnah kata sembilan. Tak, kita bawa daripada kitab yang terdahulu, daripada Asy-Syafi'i, daripada Al-Bukhari, daripada Muslim. Ini satu disiplin ilmu. Dan berkenaan bukti-bukti, ianya amat jelas. Cuma saudara belum jumpa lagi. Dan Alhamdulillah, dengan segala pujian bagi Allah SWT, Allah telah membuka pokok mereka banyak. Dan ini telah pun dijelaskan oleh pihak berautoriti agama dalam kalangan kita. Dan kalau saudara, saya menyeru saudara untuk beli buku-buku mereka. Buku Usul Minal Kafi, Furu' Minal Kafi, Al-Kafi oleh Al-Kulaini, Biharul Anwar, Majalisus Syiah, Tafsir Al-Qummi. Ini adalah tafsir yang sah dalam Tak tahu, saya download PDF dan saya pergi rumah guru saya Ustaz Aizam Mas'ud untuk baca. Ustaz Aizam Mas'ud dia pergi Tehran, dia beli buku tu sendiri. Okay, Ustaz Aizam Mas'ud bukan Salafi, dia Asyari. Terima kasih. Okay, kepada soalan saudara yang kedua, Al-Sunnah banyak pecahan. Kita kena maklum bahawa dalam akidah juga ada usul, ada furu'. Jadi bagaimana kita nak mengenali Al-Sunnah yang mana menjadi kesatuan kita adalah secara furu' akidah. Bahawa Allah sebagai Tuhan, Ilahul Ma'bud. Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nubuah dan tidak ada Nabi selepasnya. Dan para salaf perlulah dihormati seperti mana yang dinazamkan oleh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid. Wa kullu sharrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ittida'i man khalaf. Ini Asy'ari yang cakap, dan setiap kebaikan adalah pada pengikut kepada salaf walaupun dia bukan salafi, dan setiap keburukan adalah pada ibtida', pada man khalaf, pada yang datang setelah khalaf tersebut. Ini Ibrahim Al-Laqani, tokoh Asy'ariyah, buat maklumat semua, dia bukan salafi, bukan bin Bas, bukan bin Utsaimin, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Jadi siapakah dalam Malaysia para mufti kita yang berautoriti tidak terkecuali mufti negeri. Perselisihan itu normal berlaku, cuma kita yang menguruskannya perselisihan sama ada yang baik atau tidak. Inilah namanya perselisihan dan inklusivisme yang sehat dalam agama. Ini yang dinamakan inklusivisme yang sehat dalam agama. Okey, kerana ada dalilnya berdasar daripada orang-orang yang berpengetahuan, berilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, bukan sembarangan orang. Okey, bukannya orang yang mana baca Quran sekrat-sekrat tafsir. Tak, para imam terdahulu baca Quran, baca hadis keseluruhannya, mengetahui para akwal para imam dan mengeluarkan. Tidak ada landasi hawa nafsu. Okey, itu satu. Dan siapakah para ulama? Para ulamanya jelas, persatuan para ulama yang diketuai Yusuf Al-Qardawi, Abdullah bin Bayyah, hatta Arab Saudi, semua yang mana bersama-sama kita dalam hal ini, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melazimi amal-amal la ilaha illallah, menghindari syirik. Sebab Allah tak suruh beriman saja, Allah Taala suruh kufur kepada syirik. Faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada taghut, dia tak beriman kepada taghut. Taghut ni apa yang disembah selain Allah Subhanahu taala, yang berpuak-puak, yang berselisih agama tauhid dan menyembah Allah Subhanahu taala. Kerana itulah la ilaha dulu sebelum illallah. Tidak ada tuhan lain yang perlu disembah melainkan hanya Allah Subhanahu taala sahaja. Jadi Allah Subhanahu taala sekali lagi membangkang banyaknya perlu benda yang perlu ditaati kepada satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini amat jelas sekali, saudara juga belajar dengan guru saudara, saya juga belajar dengan guru, hakikatnya kedua-dua menuju manhaj yang sama. Ini adalah satu perkara. Sekalipun tuduhan kepada saya bahawa saya seorang salafi wahabi ke, kan, saya pada hari ini tidak membawa title salafi atau wahabi ataupun asyari, kerana sesatnya Syiah dan Qadiani dan anti hadis ni bukanlah oleh salafi saja. Ni saudara-saudara di queue saya bersaksi bahawa khutbah Jumaat jaiz. Adalah menyeleweng seperti ajaran Qadiani, ajaran Qadiani Ahmadiyah lah, ajaran Syiah dan lain-lain. Jadi jaiz salafi ke? Tangkap datang lagi. Okey. Terima kasih. Soalan yang tadi tu, adakah kita tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya saya tak minta maaf kerana saya telah tergelujur dalam menafsirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata qatilu pada wazan mufaalah, muqatalah. Muqatalah adalah perangi, tidak semestinya membunuh. Mungkin boleh jadi membunuh pada situasinya. Dan perangi itu adalah perangi mungkin dari segi hujah, mungkin dari segi perkataan, mungkin dari segi ahli, dengan debat. Begitu ekonomi, Allah SWT kata. Dan berkhusus tentang situasi di Malaysia, setakat ini pemimpin kita masih pemimpin Muslim, Wali Pertua Agung Muslim, dan non-Muslim di Malaysia masih dalam orang kafir terbagi beberapa bahagian.
kafir harbi, kafir zimmi. Jadi orang non muslim, orang kafir di Malaysia adalah ahli zimmah yang taat kepada yang dipertuan agung yang beragama Islam, sultan sultan negeri yang beragama Islam, perdana menteri agama Islam yang tertanda undang-undang tubuh kerajaan negeri. Maka mereka tidak memberontak walaupun pada isu-isu tertentu mereka tidak, mereka tidak bersetuju. Dan ini terbuka pada ruang dialog. Ini terbuka pada ruang dialog. Mereka adalah orang yang kafir, yang tidak percaya dengan hukum Allah. Tapi yang menghalang pelaksanaan Islam di Malaysia sendiri bukannya orang-orang kafir itu sebenarnya, tapi orang Islam sebenarnya yang menghalang. Ini adalah realiti. Jadi adakah kita tidak sana kejar Allah Subhanahu Wa Taala? Kita katakan bahawa perangi dalam skop ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perangi secara banyak aspek, bukan saja bunuh dan potong kepala saja. Boleh jadi bunuh dan potong kepala kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum. Buatlah mereka seperti mana mereka buat pada kamu. Kalau mereka bunuh kamu, kamu bunuh mereka. Mereka tembak kamu, kamu tembak mereka. Kalau mereka balas kamu dengan hujah ideologi, kamu balas dengan hujah ideologi. Kalau biasa dia ajar debat, saya datang ajar debat. Sawit seruan debat, bukan bunuh tadi. Itu dia punya cara dia. Okey. Jadi kita pada hari ini masih taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, dengan iman yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kita, iaitu Islam. Iman Islam adalah sebenarnya suatu perkara yang jelas. Jelas damai bagi yang taat kepadanya, dan jelas izzah bagi siapa yang berpaling daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam bukan untuk sama rata, bukan untuk biasa saja. Allah Taala menurunkan Islam untuk tinggi di atas agama yang lain. Ini kenyataan dari Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyurahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah mengutuskan rasul dengan agamanya untuk mengatasi agama-agama yang lain walaupun dibenci oleh orang kafir. Dan ini adalah janji Allah yang pasti. Sekian, terima kasih. Kemudian soalan yang saudara yang seterusnya, iaitu tentang Usama bin Zaid yang membunuh seorang yang berkata la ilaha illallah. Adakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata diutuskan bukan untuk mengorek isi hati orang. Sekiranya dia mengatakan la ilaha illallah, maka halallah darahnya. Itu satu peristiwa. Lagi satu peristiwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab, nabi palsu. Apa syahadah Musailamah al-Kadzab? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Musailamatul Kadzab Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, ada tak? Ada la ilaha illallah. Akan tetapi wujud bersamanya yang membatalkan la ilaha illallah itu. Maka batallah la ilaha illallah itu. Jelas. Ada pun orang tadi yang ketika perang, adakah wujud bersamanya pembatal tauhid? Tidak, dia telah mengisbatkan tauhid la ilaha illallah. Maka haram untuk bunuh. Sekalipun kemungkinan besar selepas dia cakap la ilaha illallah tu untuk dia bunuh Usama bin Zaid balik. Akan tetapi Nabi SAW itu Nabi. Dia tahu apa yang akan berlaku daripada wahyu. Dia tahu hati seseorang. Nabi SAW tahu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Nabi SAW kata, kenapa kau bunuh wahyu Usama? Itu. Nampak tak? Kalau kita tengok kontradiksi apa Nabi buat, kontradik. Nabi SAW kata jangan bunuh ni kerana dia cakap la ilallah. Tapi Nabi SAW suruh perangi Musailamah al-Kazzab. Tapi sekarang Musailamah al-Kazzab kata la ilaha illallah. Kerana lafaz ketika itu tidak ada bukti yang menunjukkan pembatalannya. Hatta membunuh Usama bin Zaid, adakah masuk neraka? Masuk neraka. Tapi kerana la ilaha illallah itu barangkali Allah SWT mengampunkannya, masuk syurga. Ini jelas. Kita bukan takfiri. Kan? Musailamah al-Kazzab mengucapkan la ilaha illallah, kemudian membatalkan keimanannya dengan mengaku Nabi. Kufur Ahmadiyah, mengaku Nabi. Kan? Wujud yang membatalkan ketauhidannya, maka wajiblah akan peperangan terhadapnya. Kedua cerita ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ada 5 minit lagi kan? Jadi, saya rasa saya telah menjawab kelima-lima soalan tersebut. Apa yang saya nak katakan bahawa respon kepada saudara-saudara Abiz Ali ini, biarkan mereka pekah orang Islam ini. Pertama, hak orang Islam ini adalah seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, iaitu untuk tunduk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka dibiarkan dengan ajaran mereka, tidak ada fungsi Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut diutuskan. Tidak ada fungsi. Buat apa Allah Taala utuskan Lut LGBT? Biarkan mereka nak homoseksual, biarkan mereka untuk jadi lesbian, untuk jadi gay, masuk jubo, masuk itu dan sebagainya. Biarkan mereka. Lut tidak perlu diutuskan. Kenapa Allah sibuk untuk utus Lut? Kenapa? Tak payahlah Allah usut. Kita semua hidup inclusivism. Kita semua kebebasan. Kita semua meraihkan idea. Untuk apa Allah mengutuskan Lut? Kita semua meraihkan agama-agama lain. Untuk apa Ibrahim memecahkan berhala yang menjadi simbol revolusi kononnya bagi kelompok-kelompok ini? Kenapa Ibrahim memecahkan berhala? Bukankah Ibrahim perlu meraihkan semangat humanis dan kemanusiaan? Adakah Ibrahim ni seorang teroris? Ya, Ibrahim seorang teroris. Barangkali Ibrahim hidup di sekarang ini, Ibrahim akan digelar ISIS.
Dan Ibrahim akan duduk di tempat ini, bukan saya yang pelajar DQ tahun 1. Untuk apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangkitkan tentera melawan Rom dan Parsi? Rom dan Parsi tidak buat apa-apa. Mereka duduk di situ. Cukuplah Muhammad sekadar di tanah Arab, tak perlu nak taluk Syam, tak perlu nak taluk Parsi, tak perlu. Tak perlu Muhammad Fatih nak taluk Konstantinopel. Tidak perlu, itu semua melanggar prinsip kemanusiaan, membunuh manusia. Tapi kita berbangga dengan benda tu, alangkah bodohnya kita. Itu kan. Sekarang ini yang penting bukannya kita meraihkan kebahagiaan yang mana hawa nafsu. Yang penting adalah kita menegakkan hawa nafsu kita dengan apa yang Allah Ta'ala hendaki. Allah Ta'ala kata, adakah kamu sangka, adakah kamu sangka kamu hidup di dunia ini sudah tidak dilarang dan tidak diarahkan tanpa ikat undang-undang? Kamu boleh buat suka hati kamu? Tidak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat, menurunkan Al-Quran yang memberi solusi, yang menunjukkan absolute truth, absolutism, fikrah absolutism, absolute truth. Dan ini jauh sekali daripada konflik Ahli Sunnah ataupun Salafi atau Wahabi. Benz kata, seakan-akan saya mewakili Ahli Sunnah Salafi sahaja yang kata Salafi ada disiplin. Saya mengakui di Syiah pun ada disiplin. Syiah ada qom. Kalau saya tidak mengakui Syiah ada disiplin, saya tidak akan bawa hujah Syiah. Saya akan kata Syiah tak ada disiplin, Syiah tak ada hujah. Akan saya bawa kenyataan daripada pihak mereka, saya menyatakan mereka ada disiplin. Dan disiplin mereka dibandingkan dengan Quran telah berlaku contradiction. Ini yang kita hendak hukum. Ini yang kita hendak hukum. Jadi saya menyeru kepada semua agar beriman dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan dan dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan, sekalipun kita adalah orang yang biasa-biasa, orang yang teruk dahulunya, sinar dan harapan daripada rahmat Tuhan itu sentiasa ada. Ini adalah daripada saya. Wallahu ta'ala alam. Kita akan bincang ke masa ada lagi? Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Kan? Sebab semua saya dah cakap pada tu. Ha? Boleh buka soalan?
Uraikan soalan.
Ya, yes. Silakan.
Maksud dia sebab macam berlaku pembunuhan terhadap Ahmadiyah di Indonesia. Adakah saudara bersetuju terhadap, sebab saudara guna ayat perang tadi terhadap orang yang mengatakan ada nabi tadi. Maknanya saya nak tanya soalan spesifik, ya. Ya. Adakah saudara setuju terhadap pembunuhan yang berlaku terhadap Ahmadiyah di Indonesia?
Pertama sekali, manusia ada haknya. Manusia ada hak untuk disantuni dan didialogkan. Sekiranya pembunuhan itu berlaku secara sembrono, secara tidak ditegakkan hujah ke atasnya, maka saya membangkang, kerana tugas Rasul yang diwarisi oleh para pembawa agama adalah untuk menjelaskan dialog dan hujah-hujah yang terkandung dalam Alkitab. Maka pembunuhan mereka itu sekiranya tidak ditegakkan dialog, bertentangan dengan arahan Allah SWT. Akan tetapi sekiranya setelah ditegakkan hujah dan mereka membangkang dan mereka makin mengatakan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kata dalam Al-Quran, maka pembunuhan mereka adalah kerana syarak, pada cara yang sepatutnya. Yalah, pembunuhanlah kan, sama ada tembak ke sebelih ke. Tapi kalau rakam ni nampak saya macam orang yang menyokong radikal dan terorisme pula kan. Tapi nyata bukan saya yang bunuh, orang Indonesia yang bunuh. Adakah saya bersetuju? Pertama, kalau keadaan tu telah menepati syarak, seperti mana Nabi SAW kata dalam hadis, wahai Ali, ketika mana Nabi SAW bertemu orang Khaybar, kamu akan menemui satu kaum, yang mana kaum itu adalah kaum Yahudi. Ajaklah kepada la ilaha illallah, yang mana telah diturunkan kepada Musa, yang telah diturunkan kepada Isa. Sekiranya mereka membangkangi, maka perangilah mereka. Ini adalah stand kita. Ini adalah stand kita yang jelas daripada hadis Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyatakan itu dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Dan saya berani menjamin orang yang cuba menafikan perkara ini sama sekali tidak boleh menafikan anjuran membunuh, anjuran memangi orang kafir dalam Al-Quran. Cuba nafikan anjuran tersebut, bukan anjuran, suruhan. Cuba nafikan suruhan tersebut, kalian tidak akan mampu untuk menafikannya. Terima kasih.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Adam. Ustaz Adam, di atas hujah yang sangat bersemangat tadi. Kita ada 15 minit lagi. Tapi berdasarkan live yang berdasarkan reaksi penonton-penonton di live, kebanyakannya adalah soalan yang telah dijawab oleh kedua-dua panelis. Dan banyak persoalan, berapa umur Ustaz Adam dan berapa umur Besali, dan Facebook masing-masing lah. Jadi saya rasa mungkin itu tak perlu di address di sinilah. Jadi saya minta pendapat panelis dahulu. Kita ada 15 minit sahaja lagi. Kita dah terus kepada penggulungan atau nak ambil satu lagi soalan daripada hadirin sebab kita tak ada soalan live.
Alam tanya saya satu soalan. Saya tanya dia satu soalan.
Tapi jawab 2 minit boleh?
Masa terhad.
Ah, masa terhad. 3 minit lah maksimum. Okay. Okay, disebabkan kita tak ada soalan live. Ada soalan tapi soalan je berapa umur Ustazah, jadi Ustazah nanti jawablah. Panelis sudah bersetuju untuk menanyakan satu soalan di antara satu sama lain. Jadi kita berikan peluang. Soalan daripada hari ini kita dah tutup lah. Sebab lepas ni kita akan teruskan kepada pergulungan 2 minit dan kita boleh bersurai. Okay. Okay. Saya mulakan dengan pihak pencadang dulu lah untuk soalan.
Soalan saya mudah saja. Adakah saudara Adam bersetuju terhadap apa yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan, iaitu meletupkan patung Buddha IS yang membunuh orang-orang yang bukan Islam, Al-Qaeda yang melakukan pembunuhan tadi, dan mereka semua menggunakan dalil yang sangat sama. Adakah Ustaz Adam setuju?
Jawab ke?
Ustaz nak jawab dulu ke ataupun nak
jawab dulu, lepas tu baru bagi soalan. 3 minit je. Bismillah. Yang pertama, perbuatan Taliban menghancurkan patung Bamiyan di Afghanistan. Perkara ini bukanlah perkara yang baru. Perkara ini telah dirintis oleh bapa kita, iaitu Ibrahim AS. Ibrahim telah menghancurkan berhala. Adakah ianya berlawanan dengan etika kebebasan beragama yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Quran? Kalaulah kamu menghancurkan masjid, gereja-gereja dan rumah-rumah ibadat mereka, Allah telah kata dalam Quran sebegitu, akan berlaku kerosakan yang besar. Adakah ini kontradiksi berlaku percanggahan? Kita katakan tidak berlaku percanggahan kerana ayat yang berkata sedemikian berlaku setelah autoriti Islam menjadi semakin kuat, menjadi pimpinan seperti mana yang dilaksanakan, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh agar menjamin kebebasan beragama, melarang untuk menghancurkan gereja, melarang untuk menghancurkan kuil, melarang untuk membunuh orang-orang non-muslim kafir yang mana berbaik-baik dengan pemerintahan Islam, tunduk dengan pemerintahan Allah, pemerintahan yang dilandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pelihara darah mereka. Ini adalah syariat. Sekiranya Taliban atau Al-Qaeda atau ISIS melanggar perkara ini, maka saya tidak teragak-agak untuk mengatakan mereka ini berdosa dan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah amalan yang menyebabkan mereka masuk neraka. Allah Subhanahu Wa Taala membunuh orang non-muslim. Kemudian ISIS dan Al-Qaeda, mereka bukannya memberontak saja-saja. Mereka, kolonialisme bukanlah berlaku di tangan mereka. Kolonialisme, penjajahan, imperialisme yang berlaku untuk mengawal hasil bumi bukanlah berlaku dalam tangan mereka. Malah mereka hanya bangkit atas sangat nasionalisme yang akhirnya berevolusi dengan dakwaan atas nama agama. Itu jemaah harakat jihad yang bermula di Mesir oleh Imam Zawahiri. Dan adakah kita setuju? Kita tengok situasi, mereka hanya mungkin orang penjajah. Kesalahan-kesalahan mereka, itu kesalahan-kesalahan mereka yang perlu dinyatakan dan dibuktikan. Perlu dinyatakan dan dibuktikan. Saya sendiri dalam menghadapi isu-isu ini, dalam aliran Al-Qaeda ISIS sendiri berlaku konflik. Al-Qaeda tidak setuju dengan ISIS dalam pengeboman secara massal, pengeboman di tempat-tempat awam. Al-Qaeda tidak setuju. Malah ulama Al-Qaeda menuliskan satu risalah tidak setuju dan bangkangan kepada orang yang mengebom masjid, mengebom Husainiyat, masjid-masjid Syiah yang kita kafirkan sebentar tadi. Okeylah, kuih-kuih Syiah yang saya kafirkan sebentar tadi. Ulama Al-Qaeda mengatakan tidak boleh bom seperti itu. Itu bukan tempat peperangan, itu tempat awam. Usama bin Laden rahimahullahu taala, al-Imam, maafkan saya tidak boleh bersembunyi. Dia menegur Abu Mus'ab Az-Zarqawi, kata, "Wahai Abu Mus'ab, jangan kau bom pasar. Bom mereka ketika tengah peperangan." Jadi inilah yang jelas daripada orang IC, mereka tidaklah gopoh dalam membunuh, mereka ada disiplin sendiri. Soalan saya kepada saudara Benz, adakah pendirian saudara yang kata biar nak muta'ah inclusivism ini wujud di dalam Al-Quran? Maksudnya pembelaan teks agama dan wahyu untuk membela pendirian saudara itu. Kerana hari ini kita bincang masalah agama Islam dan perlulah dalil daripada agama Allah SWT, Al-Quran. At least daripada Al-Quran. Jadi adakah inclusivism ini dan meraihkan kesemua tanpa mengira, tanpa mengira usul, mengira aliran mereka, mengira pendirian mereka, wujud di dalam Al-Quran dan dicontohi oleh para-para utusan Tuhan yang telah terdahulu. Terima kasih.
Ini soalan khusus untuk mutah atau bukan?
Bukan. Ini soalan.
Okey, sebab dia tanya soalan mutah, saya tak pandai lah nak jawab kan. Saya apa nama apa? Saya bukanlah pengamal mutah yang tegar. Saya tidak boleh nak ni kan. Soalan saya, jawapan mudah saja. Quran lebih dua la ikrah fiddin dan surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Jadi la ikrah fiddin tidak ada perasaan lah agama, maknanya agama pun tidak ada perasaan. Saya ingat ni sangat kuat untuk membedal segala ujar-ujar IS tadi. Apa nama dan kedua la ikrah dinukum waliyadin. Tuhan, Quran, fahamat inklusif sangat menjamin semua orang untuk apa nama berkepercayaan. Dan kita di hadapan Tuhan nanti kita menjawab di atas kita ini. Bukan di atas aliran kita ini. Kita bukan bertuhankan aliran. Kita bertuhankan Allah. Ataupun mungkin ada kat sini pun yang tak percaya atau ragu, dia di atas dia sendiri. Ada orang akan berhadapan Tuhan dengan sifat 20-nya, ada orang akan berhadapan Tuhan dengan agnostiknya. Dia sendiri yang berhadapan dengan Tuhan. Jadi itu dia. Apa nama, jadi termasuklah Syiah ke, Ahmadiyah ke, Quranis ke, dia akan berhujah di hadapan Tuhan nanti tentang apa yang dia yakini. Jadi kalau kita ambil ayat la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin sangat kuat, dan kepercayaan saya sangat menyerukan kepada inklusif bahawa semua orang ada hujah dan alasan masing-masing, dan berhujahlah wajadilhum billati hiya ahsan. Sekian, terima kasih.
Baik, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada kedua-dua panelis. Tepuk boleh, Zat? Tepuk boleh?
Boleh.
Okey, baik. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Jadi kita nak bagi masa 2 minit untuk pergulungan kepada setiap penghujahan daripada pihak pencadar dan juga pihak pembangkang. Dia boleh beri kata-kata putus dulu lah. Mana? Okey. Saya bagi 3 minit juga.
Bismillah. Jadi secara penggulungan ayat pada hari ini adalah saya ingin menyatakan bahawa Islam sebenarnya adalah agama Allah yang Allah Ta'ala utuskan untuk mengungguli sekalian agama-agama yang lain dan menghapuskan ajaran-ajaran yang menuruti hawa nafsu. Untuk menegakkan hawa nafsu manusia kesemuanya menuruti jalan yang satu, itu jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurut disiplinnya yang teratur, yang seperti mana kita sedia maklum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima agama selain agama Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak redha kepada agama selain agama Islam. Allah Ta'ala kata la ikraha fid din. Allah Ta'ala kata selepas itu, baca sampai habis. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang berkufur kepada taghut dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan tidak ada paksaan dalam agama, bermakna kebenaran ni, Islam ni, tak ada tu anasir yang memaksa orang tu nak masuk Islam. Tidak ada fitrah dalam hati ni. Fitrah dalam hati ni mengakui agama Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perlunya untuk kita kembali kepada Allah dan menyerah diri kepadanya. Itulah Islam. Aslama, menyerah diri, bukannya salama, damai. Salah, itu dari segi bahasa . Bukan maksud Islam tu damai, tak damai. Aslama, menyerah diri kepada Allah. Jadi bila kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak ikut hawa nafsu kita. Ini inti Islam, iaitu memalingkan kita punya hawa nafsu, hanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jalan yang satu. Inilah inti Islam. Islam datang dengan kebenaran yang satu, absolute truth, absolutism, exclusivism. Ini adalah perkara yang amat nyata dalam Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dalam di hari akhirat dia akan termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Jadi perkara ini adalah perkara yang iradah syariah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mahu tidak mahu akan ada orang yang beriman dan akan ada orang yang kafir, dan janganlah kita rasa tergugat dengan perkara ini. Bersatunya seseorang, berpecahnya seseorang di atas kebenaran adalah lebih baik daripada bersatunya mereka di atas kebatilan. Dalil, Nabi Salih alaihi salam diutuskan kepada kaum Samud. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Salih berkata, "Ani'budullah thumma ila fariqan yaqtasimun." Kemudian mereka, kaum Samud berpecah kepada dua kelompok yang saling bermusuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dua kelompok yang saling bermusuhan. Jadi permusuhan atas dasar iman dan kufur ini, bukan atas dasar di China atau di India. Itu adalah takdir Allah, tidak diminta lahir ke dunia di China dan India. Kayu ukur kita adalah iman dan kufur. Iman yang menyebabkan kita walak kepadanya, kufur yang menyebabkan kita barak kepadanya, benci kepadanya dengan kekufurannya, bukan dengan zat tubuh badannya. Ketika habisnya kekufuran itu, maka habislah kebencian kita. Kita berwalak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah intipati firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang beriman, kita nak masuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan orang yang dimukai sesat, kita tak nak masuk. Kita boleh pergi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dah simpulkan tadi. Untuk saya, maksud dia kita berbahas dengan cara yang baik 3 minit. Dan ayat saya untuk menyokong inclusivism ini adalah lakum menyokong waladin dalam surah kafir ni. Dan laikrafidin surah Bakarah ke?
Bakarah.
Saya cuma nak bagi petikan saja untuk menutup ni adalah untuk renungan saja yang pernah saya tulis dalam satu buku saya. Jika saya nak habiskan masa 3 minit dengan ni lah. Jika kau mengata aku sesat, kafir dan sebagainya, untuk apa aku masih dihidupkan? Bukankah aku satunya dihidupkan sekejap saja? Tak sempat membesar, lantas tak bisa mengocak aliran arus perdana. Baik, jika kata kau adalah tujuan Tuhan memanjangkan nyawa pada setiap hamba-hambanya yang berdosa tadi, supaya manusia berdosa tadi kembali bertaubat, bukankah logik tadi boleh terbatal dengan banyak cara seperti memberi dia hidayah? Beri saja Siti Kasim hidayah, selesai masalah. Persoalan ini berlanjutan kepada mengapa dihidupkan tokoh-tokoh sekular etistik Eropah. Bahkan sekalipun mereka telah mati, nama-nama dan buku-buku mereka masih hidup, subur dan berkembang. Buku Karl Marx masih ada, buku Darwin masih ada, Stephen Hawking dan lain-lain. Kenapa benda ini? Bukankah jika Tuhan Maha Kuasa seperti yang difikirkan establishment arus perdana, pastilah dipenyet-penyet sahaja aliran apa sahaja yang heterodoks ini. Heterodoks sesak lah. Kenapa tak dipicik sahaja Darwin, Karl Marx semua, mati sahaja, senang. Bukankah disebabkan dia tidak menguburkan mereka semua ini hidup-hidup, menyebabkan mereka sentiasa menghendap dan melancarkan serangan atau kritikan terhadap establishment. Jika nama mereka dibakar di dalam api neraka, nama Karl Marx, nama Darwin, nama segala orang sesatlah, Khomeini dan segalanya, mengapa masih benarkan lagi wujudan atau penyebutan nama mereka di alam ini? Kenapa masih ada lagi kita sebut nama dia? Atau mengapa perlu lahirkan mereka at the first place? Kenapa perlu lahirkan semua ini? Bukankah jika mereka tidak wujud, tidak ada orang akan terkesan, terdengar, terbisik atau terbaca buku-buku dan pendapat-pendapat sesat mereka? Bukankah lebih ramai orang tersesat akibat kewujudan mereka? Bukankah soalan ini seterusnya akan berlanjutan kepada di mana sahaja Tuhan? Bukankah sepatutnya kaum heterodoks ini tidak wujud terus pada pertama-tama kalinya? Adakah Tuhan tidak tahu tentang masa hadapan atau yang berada di dalam fikiran, alam fikiran seseorang? Mengapa tidak dihancurkan atau dihantar penyakit sawan babi kepada mereka? Ini pergi kepada persoalan kebijaksanaan Tuhan pula. Adakah Tuhan hanya tahu yang zahir, tidak yang batin? Dan akhirnya saya tutup adalah, atau sebenarnya Tuhan tidak beroperasi seperti apa yang kau fikirkan? Dia maha bijaksana yang tak terjangkau oleh alam fikir kau yang cetek lagi sempit. Kalau tujuan api neraka itu lebih penting dari matahari yang terzahir, bukankah lebih baik dia zahirkan sahaja api neraka supaya orang takut dan beriman? Dan terima kasih.
Okey, baik. Dengan berakhirnya penggulungan dari pihak pencadang tu, saya menganggap bahawa ini sudah menjadi penutup kepada perdebatan kita hari ini yang bertajuk Syiah, Quranis dan Ahmadiyah itu Islam. Jadi kepada para hadirin dan juga hadirin yang live menonton dari Facebook, kita ucapkan tahniah dan terima kasih banyak di atas kesanggupan untuk datang. Ya, datang bersama dengan kita dan berbincang, berdialog dengan Aman. Kita tak ada yang jiru-jiru saya, walaupun tadi nampak komen suruh jiru saya. Jangan jiru-jiru saya. Kita bincang dengan baik, kita berdialog dengan baik dan ketik. Hujah harus dalam hujah. Tidak ada mengugut-mengugut, tidak ada pukul-memukul. Kita tidak mengalu-alukan perkara itu di Malaysia baru ni lah. Saya assume begitulah. Jadi, seakan dengan anjuran daripada Kementerian Pendidikan sendiri, Dr. Mazid menganjurkan perkara-perkara ini. Jadi, kita berharap perkara-perkara ini akan dibuat lagi di masa hadapan. Dengan tajuk yang lain, kita mengharapkan mungkin kita boleh buat di Darul Quran pula.
InsyaAllah.
Okey, okay, baik. Dengan itu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan moga berjumpa lagi.